Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, už máme 6. februára roku 2025, začíname spoločne dopoludne na Infovojne a informačný blok, tak ten je vždy prvý. Dnes najvyšší súd rozhoduje o väzbe Daného Kolára, minister Ráš sa vyjadrí k stavebnému zákonu, saskári majú tlačovku k azerbajdžanskému plynu, minister Takáč bude hovoriť o cenách potravín, šéfka Európskej komisie von der Fajzerová a eurokomisári sú v Poľsku a grécky parlament na tretí pokus volí prezidenta. Slovenský premiér Robert Fico reagoval na slová českého premiéra Petra Fialu. Ten na zasadnutí výboru pre európske záležitosti poslaneckej snemovne parlamentu povedal, že sa v pondelok v Bruseli neformálne stretol s predsedom slovenskej vlády. Český premiér na margo stretnutia vyhlásil, že Robertovi Ficovi vyjadril nespokojnosť s jeho obvineniami českých politikov a médií o zasahovaní do vnútorných záležitostí Slovenska. Chápem, že som vhodným kandidátom na zneužívanie, ale odtiaľ potiaľ, vyhlásil Fico. Neformálne stretnutie s českým premiérom označil za rovnaký nezmysel ako dovolenku v hoteli v Hanoji. Fiala zdôraznil, že Česko do slovenskej politiky nezasahuje, no má právo reagovať na jej medzinárodné kroky, napríklad Ficovú návštevu Moskvy. Robert Fico musel v Bruseli veľmi dobre počuť, čo mu hovorím. Akustika na mieste bola dobrá. Išiel som za ním a povedal som mu, nech neútočí na českú mediálnu a politickú scénu. Reagoval na to a musí si to pamätať, okomentoval Ficové slova Fiala. Robert Kaliňák odmietol vysvetliť neúčasť premiéra na rokovaní vlády. Až budem mať potrebu vám to vysvetľovať, tak vám odpoviem na otázku, reagoval. Otázky v súvislosti s rekonštrukciou vlády považuje za dobré, ale predčasné. Zmeny pripúšťa, koalícia sa tým podľa neho bude zaoberať po schválení zdravotníckych zákonov a stavebnej legislatívy. Diskusie, ktoré prebiehajú v Slovenskej národnej strane a v Hlase, pozorujeme a predpokladáme, že sa pretavia do spoločného stretnutia, kde z toho vyjde nejaký výsledok, povedal. No a poslanci schválili 79 hlasmi zákon, ktorý má zabraniť tomu, aby lekári odišli od marca z nemocníc. Za boli aj Samuel Migal a Radomír Šalitroš, ktorých vylúčili z Hlasu, či Roman Malatinec, ktorý v útorok ohlásil prestup do Národnej koalície. No a 80 hlasov toľko schválilo stavebnú legislatívu. Tuším, Veronika sa pomýlila. Stavebné konania ostávajú od apríla v kompetencii miest a obcí. Zámery sa už nebudú posudzovať v dvoch stupňoch, v územnom a v stavebnom konaní. Namiesto toho bude len konanie o zámere. Vplyv na životné prostredie sa bude posudzovať samostatne. A už keď sme pri Veronike, tá opäť kritizovala Richarda Rašiho za pomalé čerpanie nových eurofondov. Predstavuje podľa nej 3% z 12,5 miliardy. No, pri Veronike o percentách o DPH-čke by som radšej pomlčal. Minister investícií tvrdil, že vyhlásil výzvy na 72% peňazí, ktoré sú k dispozícii. Vodohospodári už oficiálne zrušili tender na masívne opravy vodnej elektrárne v Gabčíkove za odhadovaných 350 miliónov eur. Do vestníka verejného obstarávania o tom poslali oznam s tým, že zákazku vyhlásili opakovane. Vyhlásia. Vodohospodárska výstavba vysvetľuje, že predmet zákazky je nevyhnutné rozšíriť o inovácie a modernizáciu ďalšieho technologického zariadenia, nevyhnutného na bezpečnú a spoľahlivú výrobu a prevádzku. Ďalším dôvodom na zrušenie tendra je to, že zvažujú prehodnotiť spôsob nastavenia súťaže pre opakované žiadosti a pripomienky záujemcov. Cieľom má byť prilákať čo najväčšiu konkurenciu. Masívne opravy žiadal premiér Robert Fico už vo svojej druhej vláde. Pred 10 rokmi to uviedol ako jeden z dôvodov, pre ktoré zobral elektráreň spod správy talianského Enelu. Daný Kolár podal námietku zaujatosti voči všetkým členom Senátu Najvyššieho súdu, ktorí by o ňom mali rozhodovať. Obvinený na Telegrame píše, že vo štvrtok sa preto o jeho väzbe nerozhodne. Takisto tvrdí, že aktuálne články o ňom porušujú prezumpciu neviny. Verejné zasadnutie sa konať bude. Všetko ostatné bude oznámené na zasadnutí, informovala hovorkyňa súdu. O tom, či Kolár skončí vo väzbe, by mal rozhodovať Senát zložený z predsedu Petra Paludu a sudkýň Dany Venkerovej a Beaty Javorkovej. Obžalovaný v kauze výbuchu v bani v Handlovej z roku 2009 uznal súd opätovne za vinných. Dostali niekoľkoročné tresty väzenia a zákaz činnosti. Oproti pôvodnému rozsudku z roku 2020 uložil sudca tresty pod dolnou hranicou trestnej sadzby. Rozsudok nie je právoplatný, obhajcovia sa odvolali, prokurátor sa vyjadrí v zákonnej lehote. Pri výbuchu zahynulo 9 baníkov a 11 banských záchranárov. Išlo o najväčšie banské nešťastie v novodobej histórii Slovenska. S Rudolfom Huliakom sa rozprávame o zmene programu a princípov strany, hovorí Roman Malatinec, ktorý vstúpil do Národnej koalície. Tá presadzovala vystúpenie z EÚ a NATO. Poslanec tvrdí, že sa zhodli na členstve v Únii aj v Severoatlantickej aliancii a strana presadzuje zahraničnú politiku na 4 svetové strany. Malatinec naznačuje, že Martina Šimkovičová sa môže dostať pod väčší tlak. Politickým nástrojom sú aj zákony, ktoré bude prinášať SNS, uviedol ako jednu z možností po prestupe z Hlasu k Huliakovcom. Jeho rokovania s ministerkou sa vraj skončili bez výsledku. Dajme si aj okienko denníka N, prečo by nie. Ať víme, jak smýšli nepřítel. Moderný neonacista bežne označuje ľudí, s ktorými nesúhlasí, za zvieratá alebo škodcov. Najčastejšie za potkany, krysy či hieny. Rétorika je veľmi podobná, často dokonca identická s tým, čo by ste mohli nájsť v novinách Der Sturmer, píše historik Jakub Drábik. Pán historik Drábik, ale keď čítate denník N aj Smečko, mohli by ste vedieť, ako označuje taký Šimečka slovenský národ, ako označil slovenský jazyk, ako pán Šuc písal o kvičiacich sviniach, ako pán Šimečka hovorí o voličoch Smeru, napríklad ako o sviniach oblečených v ľudskej koži. Tak, ako budeme nazývať denní gen Sme a Šimečku alebo Šuca za fašistov? Môžeme. Podľa vášho návodu to tak aj vyzerá. Poďme do zahraničia. Angela Merkelová vyzvala pred voľbami v Nemecku na zmiernenie napätia. Treba opäť nájsť stav, v ktorom budú možné kompromisy, povedala bývalá kancelárka, ktorá kritizovala lídra CDU Merza za hlasovanie z AfD. Nezdá sa, že by niektoré politické zoskupenie mohlo získať absolútnu väčšinu, hovorí Merkelová s tým, že demokratické strany sa budú musieť opäť rozprávať. Napätie v krajine sa stupňuje po hlasovaní favorita volieb koalície CDU-CSU s krajne pravicou AfD o návrhu zákona na sprísnenie migračnej politiky. V Nemecku ešte zostaneme. Vedenie nemeckých sociálnych demokratov, teda SPD, údajne vyzvalo kancelára Olafa Scholza, aby sa pred parlamentnými voľbami vzdal kandidatúry na predsedu strany. Spolupredseda SPD mal Scholza najmenej dvakrát vyzvať na zváženie kandidatúry po rozpade vládnej koalície v lani v novembri. Podľa médií rastie v strane frustrácia preklesajúce preferencie, hoci v poslednom prieskume agentúry YouGov ich podpora narástla o 3 percentuálne body. Časť SPD namiesto Scholza podporuje ministra obrany Borisa Pistoriusa, ktorý je podľa prieskumov vraj najobľúbenejším politikom v krajine. Scholz však odmieta odstúpiť. Predseda Poľského ústavného súdu obvinil Tuska a vládu z pokusu o prevrat. Vládna koalícia pod vedením Donalda Tuska naopak obvinuje ústavný súd z podriadenosti opozícii a odmieta jeho rozhodnutia. Niektoré rozsudky už nepublikuje v zbierke zákonov. Označil ich za organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa podľa neho pokúsila o štátny prevrat. Poľská prokuratúra začala vyšetrovanie. Švencikovský tvrdí, že vláda sa od decembra 2023 snaží nezákonne obmedziť činnosť ústavného súdu a ďalších inštitúcií. Francúzska vláda premiéra Françoisa Bayroua ustála teda hlasovanie o vyslovení nedôvery. Za jej koniec hlasovalo len 128 poslancov, čo je výrazne menej ako potrebných 289. Bayrou chcel v pondelok presadiť štátny rozpočet bez hlasovania v parlamente, čím svoju vládu vystavil riziku pádu. Bayrou je štvrtým francúzskym premiérom v priebehu jedného roka, keď sa vo Francúzsku prehlbila politická kríza po tom, čo Macron rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. Čína oficiálne začala spor vo Svetovej obchodnej organizácii pre clá na dovoz do USA. Tento krok avizovala potom, čo nové ekonomické obmedzenia vstúpili do platnosti. Donald Trump uvalil na čínsky tovar dodatočné 10-percentné clá. Opatrenie je podľa Číny v rozpore so záväzkami USA, vyplývajúcimi zo všeobecnej dohody o clách. Peking vyzval Washington na vzájomný dialog namiesto tlaku. Vyhrážanie sa nátlakom nikam nevedie, reagoval hovorca čínskej diplomacie. No už aj Argentína ohlasuje odchod zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Krok odôvodnila napríklad nezhodami v prístupe k pandémii covidu. Prezident Miley, ktorý má blízko k Trumpovi, odmietal uzávery a ďalšie reštrikcie. Podľa hovorcu prezidenta argentínska vláda nechce dopustiť, aby medzinárodná organizácia zasahovala do našej zvrchovanosti a tým menej do nášho zdravia. Stanovisko WHO väčšinou nie sú pre členské štáty právne záväzné, vraj poučuje denník N, čo ukazuje aj veľká rozmanitosť prístupov jednotlivých štátov k pandémii. To sa ale môže veľmi rýchlo zmeniť, ak sa v máji podpíše zmluva však. To vám ale nedochádza, stratégovia, čo? Guatemala aj táto krajina bude prijímať deportovaných migrantov z USA, aj keď budú z iných krajín, oznámil to prezident Areval po stretnutí so šéfom americkej diplomacie Markom Rubiom. Rovnaký krok tento týždeň oznámil aj Salvador. Súhlasili sme so zvýšením deportačných letov o 40% s našimi deportovanými občanmi, ale aj cudzincami na palube, uviedol Areval. Rubio povedal, že podpíše dokumenty, aby pokračovala americká zahraničná pomoc Guatemale. No a na Guantaname pristal prvý let s migrantami zadržanými v USA. Ide o členov venezuelského gengu. Donald Trump predtým nariadil zriadiť na základni na Kube detenčné zariadenie pre nelegálnych prisťahovalcov. A poďme do Ameriky a k Trumpovi. CIA ponúkla všetkým svojim pracovníkom odstupné, pokiaľ dajú výpoveď. V rámci novej stratégie sa plánuje viac sústrediť na západnú pologuľu a na krajiny, ktoré tradične nie sú považované za protivníkov USA. Trump chce vďaka agentúre získať výhody pri obchodných rokovaniach. Americké vládne lode nebudú platiť za prechod panamským prieplavom. Oznámilo to ministerstvo zahraničných vecí USA. Donald Trump hrozí krajine prevzatím kanála, nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Správa panamského prieplavu však tvrdí, že ako úrad, ktorého právomocou je určovať výšku poplatkov za využívanie kanála, neurobila žiadne zmeny. Donald Trump chce športovkyniam so zmeneným pohlavím zakázať súťažiť medzi ženami. Avizované nariadenie je ďalším krokom v tvrdej politike novej americkej vlády proti právam transrodových ľudí. Aké právo pre Boha. Trump už počas predvolebnej kampane hovoril o tom, že nepustí muža do ženských športov. Podobnými tvrdeniami sa podľa agentúry AP trafil do nálady väčšiny voličov, ktorí podľa prieskumu tvrdia, že presadzovanie práv ľudí so zmeneným pohlavím zašlo v USA príliš ďaleko. Spojené štáty sú poprvý raz ochotné seriózne diskutovať o Severoatlantickej aliancii. Dlhoročný šéf ruskej diplomacie tiež privítal vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorých bola pozvánka do aliancie pre Ukrajinu chybou. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu pripomenul, že Spojené štáty poprvýkrát uznali rozširovanie Severoatlantickej aliancie ako tému hodnú serióznej diskusie. Privítal tiež Trumpove vyjadrenia o tom, že ťahanie Ukrajiny do NATO bolo chybou. Zrazu poprvýkrát Trump v jednom zo svojich prejavov, v ktorom kritizoval postoj Bidenovej administratívy k ukrajinskej kríze, otvorene povedal, že jednou z hlavných chýb bolo zatiahnutie Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Moskva tvrdí, že prvý krok k zlepšeniu vzťahov musia urobiť Spojené štáty americké. Obvinila ich z nepočúvania a z chybnej politiky s cieľom dosiahnuť strategickú porážku Ruska. Donald Trump aj Vladimír Putin avizujú spoločné stretnutie. Termín a miesto zatiaľ nie sú známe. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Ryabkov povedal, že založiť zahraničnú politiku na potrebe dosiahnuť s Bielým domom dohodu za každú cenu by bolo chybou. Vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sú na najhoršej úrovni za celé dekády pre ruskú inváziu na Ukrajinu, ktorá trvá takmer 3 roky. Stretnutie by podľa médií mohlo byť v Saudskej Arábii alebo v Spojených arabských emirátoch. Poďme na Ukrajinu. Zelenský predlžil vojnový stav na Ukrajine o ďalšie 3 mesiace. Povedal, že jeho ukončenie si praje ruský prezident Putin a upozornil, že veľká časť vojakov by sa vrátila domov. Ale kto potom bude brániť Ukrajinu? Bez bezpečnostných záruk nás Rusko znovu napadne. Počas platného vojenského stavu nie je možné na Ukrajine usporiadať voľby. Spojené štáty pod vedením Donalda Trumpa naznačili, že by chceli, aby sa prezidentské aj parlamentné voľby konali čo najskôr, možno ešte tento rok. Kreml uviedol, že je pripravený rokovať s Volodymyrom Zelenským napriek tomu, že ho nepovažuje za legitímneho prezidenta. Putinov hovorca Dmitri Peskov však zároveň nedelné vyjadrenie ukrajinského lídra o tom, že je ochotný rokovať priamo s Putinom, označil za prázdne slová. No a problém má ukrajinská armáda. Vojaci čoraz častejšie opúšťajú výcvik v Poľsku. Do konca minulého roka začala Ukrajina vyšetrovanie viac ako 90 000 prípadov dezercie. Podľa portálu ONET rastie počet dezertérov medzi ukrajinskými vojakmi nielen na fronte, ale aj počas výcviku v Poľsku. Nedostatok personálu je kritický, pričom niektoré jednotky hlásia menej ako polovicu plánovaného stavu. Najviac dezertérov je pri výcviku na tankoch Leopard v meste Žagaň blízko nemeckých hraníc, čo uľahčuje únik. Poľská ukrajinská légia čelí nízkej účasti a problémom s disciplínou. Vedenie armády sa snaží vojakov motivovať k návratu, no situácia je vážna. Poďme do zelenej zóny. Nemecko pri súčasnom tempe nedosiahne do roku 2030 svoj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 65% v porovnaní s rokom 1990, uviedla nezávislá odborná rada pre klimatické otázky. Podľa nej z opatrení na podporu boja s klimatickými zmenami v súčasnosti v krajine profitujú skôr bohatšie domácnosti. Odborníci svojej správe už vlani varovali, že sa cieľ do roku 2030 nepodarí dosiahnuť. Trend znižovania emisí sa však podľa tohto ročnej správy v rokoch 14 až 23 v porovnaní s rokmi 2010 až 19 zrýchlil. V sektoroch stavebníctva a dopravy je však podľa expertnej rady tempo znižovania emisí naďalej nedostatočné. No a kto tým trpí? Napríklad automobilový priemysel nemecký. Nálada v nemeckom automobilovom priemysle sa na začiatku roka opäť výrazne zhoršila, ukázal prieskum IFO. Historicky zle hodnotili zástupcovia odvetvia svoju pozíciu na zahraničných trhoch, a to aj v EU, aj mimo nej. Index podnikateľskej nálady sa v januári znížil z decembrových minus 35 bodov na minus 41 bodov. Od nemeckých automobiliek závisí mnoho slovenských podnikov. Automobilový priemysel uviazol v kríze, vníma predovšetkým ohrozenie svojej pozície v konkurenčnom boji, uviedla Anita Wolfová, ktorá sa v IFO zameriava na automobilový priemysel. Pôjdeme do kytek.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne, ako to vyzerá s počasím na Slovensku. Na chopku hmla a minus 8 stupňov. No ale tie teploty sú vyššie, ako boli včera. Pozerám, v pluse 3 stupňov v Gabčíkove, Bratislava má plus 4. 0 v Kuchyni, 3 stupne v Senici, 2,5 v Piešťanoch. 3 stupne Celzia hlási Trenčín, takmer 5 v Nitre, ale mrzne napríklad v Urbanove, minus 2 stupne, minus 4 v Dudinciach, 2 stupne pod nulou v Žiari nad Hronom, ale 3,5 stupňa v pluse v Prievidzi, plus 2 v Martine, v Žiline, minus 1 v Liesku, Sliač má minus 4,5 stupňa, Lučenec minus 3, minus 2 v Rožňave, pod nulou aj v Telgárte, minus 1, minus 3 v Poprade, a na východe je to v pluse, 2 stupne Celzia v Bardejove, v Trebišove, v Košiciach, 1,5 stupňa v Prešove, Kamenici nad Cirochou a v Tisinci. Čo hovorí predpoveď, bude oblačno až zamračené, spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. No a na severe sa môže vyskytnúť sneženie alebo snehové prehánky. Denná teplota 3 až 8 v pluse, na severe okolo 1 stupňa, na horách vo výške 1500 metrov minus 4 stupne, a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku a v Nitrianskom kraji už tradične miestami len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Dobré ráno, nielen s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Servus, kolega.
Dobré ráno. Prajem tebe, poslucháčom, divákom. A nadviažem na to poslednú správu, čo sa čítala, nie počasie, ale toto. Bosch, ktorý je samozrejme subdodávateľom pre nemecké automobilky, hlavne Volkswagen, prepustil 11 500 ľudí. 11 500 ľudí.
A prečo?
Jedným z faktorov, ktorý prispieva k problémom Bosch, je nízky záujem o elektromobily. Napriek silnej propagácii a nátlaku zo strany Európskej únie, zákazníci stále preferujú klasické spalovacie motory. Kúkaj na to, aha. Trockisti nevedia presadiť, neomarxisti, rozumieš, budeš si kúpovať to, čo ti my povieme. A že zbytok sveta na to kašle, to je ako vedľajšie. Výroba elektromobilov je drahá a to sa odráža na cenách, ktoré si mnohí nemôžu dovoliť. Keby bola cena ten najväčší problém. Videl som, Adrianko, Taycan. Nie za 160 tisíc, za 240.
No nekúp to.
No nekúp to. 240 tisíc vysávač na štyroch kolesách, kamaráde. No. A že, mi povedal chlapík, že keď si to dáš ako oné, vyšperkovať poriadne, vieš, lebo však na Porsche môžeš 1500 vecí si. Aj 300 tisíc ťa môže stať taký vysávač. Hej? No, tak
vyrastiem a budem veľký a budem mať veľa peňazí, tak si také tiež nekúpim.
Dobre, keby to stalo aj 30 tisíc, niektoré stoja a ľudia to nechcú, tak to nechcú. Hej? Koniec bodka. Hej? A proste tak urobte. Každý nech si kúpi sám, keď si uzná za vhodné, že chce. Nie je, že nejaká čúza, rozumie, skorumpovaná v Európskej únii, tá šéfka komisie mne bude hovoriť, čo ja si mám alebo nemám kupovať. Či si také papuče kúpim, alebo ja neviem čo. Ako toto je hrozné. Hej? Toto je hrozné. A otázka je, viem, že dneska máme týchto eurohujerov tam, hej, zo Smeru, ale...
Mladé pušky.
Ale vieš, ak je to. Vieš, ak je to. Ako nehnevajte sa na mňa. Hej? Ako dokedy? Dokedy budeme znášať tieto. A to keby ešte boli nejakí inteligentní ľudia, ktorí nejakým zdravým úsudkom, rozumieš, čo chcú vylepšiť tvoj život, sú to skorumpovaní hlupáci. A to ja mám počúvať, lebo prečo? lebo Šimečka chce byť v Európskej únii aj s Ficom na čele. Nehnevaj sa na mňa. No, 11 500 ľudí prepustil Boš, hej, však Foca, všetci prepúšťajú. Prúser s tým Bošom je, že tvrdia, že ani prepustenie 11 500 ľudí im nepomohlo a stále idú ekonomicky do kytiek. Hej. Tak kto bude robiť na tých, ktorých prepustia? Lebo pozri sa, tých ľudí, čo budú schopní vytvoriť niečo a teda odviesť nejaké dane, tí budú musieť živiť, hej, okrem dôchodcov, týchto prepustených bez roboty a migrantov, ktorí sme si sem nasáčkovali do Európskej únie. Hej. No možno budete robiť 8, budete robiť 14, aby ste uživili týchto ľudí, lebo však v Európskej komisii sú sami inteligentní ľudia. Koho tam tí smeráci poslali? Čo? Adrianko?
Mám.
Čo? Ševčoviča?
Ja, no.
Hej, no. Hej, to proste. No dobre, nevadí.
Už nevím do nich, lebo už sa dvíhajú túto štúdiu, že idú.
Potaj, nech idú. Počúvaj. A ešte ani som ich nevidel ešte. Ale, dobre, potom poviem. Ale toto vám pustím niečo teraz, hej. Toto poteším každého. Poznáš, Adrianko, takého, že Marian Kulich?
Meno mi niečo hovorí.
Marianko ale... Kulich je...
Ja už viem, áno!
Mier na Ukrajine. Hej?
Latentný homosexuál, hej.
To ja neviem, čo je. V každom prípade je to debil, ale ostatné ma nezaujíma. Počúvajte, však vidím tam mikrofóny Jojky a Markizy, hej, dvoch najsamlepších televízií v galaxii. A tak počúvajte, dal im rozhovor, minúta, hej, ale bude to stáť za to. A keď nebudeš stíhať náhodou registrovať tie koniny, tak si to potom pustí ešte trikrát po obede, hej. Ideme. Marianko, nože nám to vysvetli, ako to funguje.
Aká je tá symbolika v súvislosti s traktorom a veľvyslancom, keď tu bude teda až do nedele?
Traktor chcem, aby slúžil diplomatom na to, že ich otiahneme. Pomôžeme im pri vyhostení tým, aby opustil túto krajinu. Je to symbolika s tým, ako ruskí farmári bojujú proti ruským okupantom. Ukrajinskí farmári bojujú proti ruským okupantom. Ďakujem. Centrála ruskej špionážnej služby. Je tu vyše 70 diplomatov, ktorí sa skrývajú za prezývku diplomata, pritom sú to agenti alebo tajní agenti, ktorí uplácajú na Slovensku politikov, médiá, vytvárajú to konšpiračné médiá, konšpirácie a vedú hybridnú vojnu voči nám viac ako 10 rokov. Myslíme si, že Európska únia by sa k tomuto mala postaviť oveľa razantnejšie a vyhostiť všetkých diplomatov, ktorí sú podozriví z takéto činnosti agentov na našom území.
Aká je tá...
No.
Istové rany. Ty to vidíš, Pane Bože, a nezasiahneš.
Prečo? A potom sa spýtam po prestávke, ideme do prestávky, spýtam sa o nich mladých smerákov, prečo tohto človeka už dávno, ale dávno nezamestnali ako poradcu premiéra.
Ale aspoň konečne viem, ako asi vyzerá ten intersex.
Ideme si zahrať.
Pre ráno, Norbert.
Dobré ráno, prajem tebe, každému.
Plné štúdio tu mám.
Hej, dobre. To je plné, alebo iba dvaja sú tam.
Iba dvaja sú tam a možno sa pripojí tretí rovno z Bruselu. Ešte pravdepodobne je v lietadle, ale to je Erika Liňák, ale v štúdiu ju pán poslanec Richard Glik.
Dobrý deň, prajem.
Aj dokonca vedúci úradu vlády, pán Juraj Gedra. Pán doktor, dobrý deň aj vám.
Dobré ránko.
Tešili ste sa, chlapci?
Dobré ráno. Ja musím, vítajte obidva, ja musím asi uznať, že asi niečo robíte dobre, keďže váš šéf pustil ku nám.
No to ešte vidíme po relácii.
No však, dobre, či vás pustí druhýkrát, to ja vám neviem zaručiť, ale... Chcem sa vás spýtať takto na začiatok a než začneme riešiť veci, ktoré trápia vášho šéfa. Hej. A ja som... Možno už 10 rokov je tomu. Ja som vždy volal po tom, aby tieto strany z kostnatele a kdejaké one majú tí tamtí poslanci, aj kde kto má kdejaké väzby na na nejaké veci, ktoré by nemali mať. Vždy som volal potom, že mladých. Hej, že prečo nie sú mladí? Hej, raz z mnohých návštev vyšetrovateľa som sa raz, mi jeden vyšetrovateľ vravel, si ma predvolal. Vám sme sa bavili a on mi vravel, že pán Lichner, ale koho tam? No vravím, asi 30 rokov mal ten chalan. Hej, vravím mu, vy. Vravím vy, kto iný? Vravím akože, proste, kde je problém? A ja som rád, teda, že teda okrem strany PS aj strana Smer teda dala príležitosť mladým ľuďom. Hej? Ale toto sa vás chcem spýtať. A teraz ma toto ma ako úprimne naozaj zaujíma. Hej? A nemladší asi pán Gluck. Ako sa stávajú ostatní? Teraz nemyslím Fica, hej? Ale všeobecne ostatní, tá stará garda tam. Keď vy ako mladí, ja neviem, prídete s nejakým nápadom alebo viete, že chcete, niečo navrhnete, že či vám poskáču po hlave, alebo seriózne začnú rozmýšľať nad vašim návrhom.
No ja si myslím, že tá komunikácia je veľmi dobre nastavená, však my sme ešte asi z tej generácie mladých ľudí, ktorí sme boli slušne vychovaní. To znamená, že máme vždy úctu a rešpekt k starším kolegom, keď prídu na klub starší, ja sa postavím samozrejme, aby mali miesto. Takže tá hierarchia samozrejme funguje u nás, ale na druhej strane musím povedať a oceniť aj ich, týchto starších kolegov, že majú otvorenú myseľ. V zásade vždycky sa vypočujeme. Niekedy samozrejme nás trošku musia možno aj krotiť, ale ja by som chcel oceniť tú komunikáciu a spoluprácu medzi tou mladšou a staršou generáciou v Smere. Musím povedať, že keď sa bavíme teraz izolovane o Národnej rade, tak Tibor Gašpar má veľmi otvorenú myseľ a v zásade veľmi, veľmi dobre komunikujeme a v zásade sa vždycky vieme dohodnúť na ďalšom postupe a ja som za to veľmi rád, pretože myslím si, že to nebýva v politike často, ale to, čo sa v Smere podarilo vybudovať, čo sa týka toho kolektívu, či už medzi nami s Jurajom Zerikom, s Igorom Elicherom a ďalšími, to je výnimočné, pretože my sme kamaráti, my spolu trávime aj voľný čas a rovnako tak si myslím, že je to na takých kamarátskych vzťahoch založené aj v poslaneckom klube v Národnej rade. Takže z tohto pohľadu je to podľa mňa mimoriadne vzácne a ja si to veľmi vážim.
Ja trošku sa vrátim aj do takej histórie, pretože tá zmena Smeru v podstate sa stala, a teda za mňa pozitívnemu sa stala v tom momente, kedy odišli ľudia okolo Petra Pellegriniho z klubu a vlastne celé to podpredsednícke je krídlo, ktoré sa dnes nachádza v Hlase. A v tom momente prirodzene sa vytvoril priestor na Smere oveľa viac komunikovať s predsedom Robertom Ficom a jeho dar, by som povedal fakt, že aj ľudský a aj politický je v tom, že dokáže každého vypočuť a extrahovať, poviem to takto, aj nejakú dobrú myšlienku, aj ju nejako uchopiť alebo nejako stelesniť. A tým, že vtedy sme ešte na Smere s Erikom Kaliňákom pred voľbami, keď sme mali 5,1% a všetci boli bez akékoľvek pozitívnej ilúzie o tom, o budúcnosti Smeru, tak vtedy sme my to tak nejako chytili s tou našou takým entuziasmom a tým prístupom k politike a chuti niečo dokázať a s každodennou ranou debatou s Robertom Ficom sme išli krok po kroku a začali robiť tú skutočnú politiku, ktorej veríme, ktorá sa vám robí prirodzene oveľa ľahšie ako to, keď lavirujete a špekulujete a koordinujete sa podľa nejakých vecí, ktoré sa dejú v éteri. Ale robíte veci podľa vlastného presvedčenia a prirodzene s tými ľuďmi v tej danej dobe sme si vymieniali tú emóciu a tam vznikla tá nejaká taká väzba aj vzájomná dôvera k tým názorom, pretože o tom to je, keď sa ľudský akože navzájom cítime, tá chémia chlapská tam je, tak potom to ide oveľa jednoduchšie a potom sa začali prirodzene nabalovať ďalší chalani, ale aj baby a začal sa meniť Smer v tom, že je to len nejaká partia chlapov po 50-ke, tak to môžem povedať niečo tak trošku aj z interného prostredia, že keď už začali veriť tým našim nápadom a prístupom, veď Erik v podstate má obrovský dar pre tie sociálne siete a cíti tie nástroje, akým spôsobom čo uchopiť. Ja som mu pomáhal možno s tou obsahovou stránkou. Tak potom aj prichádzal signál z Národnej rady, že OK, robte tam to z toho Smeru, ešte hovorím o období, keď sme boli v opozícii, robte to tam z tej centrály, lebo vám to ide dobre, no tak to bola taká nejaká vzájomná a postupná si postupnými krokmi získaná dôvera. No a pretavila sa až do dnešnej situácie a my sa snažíme to robiť najlepšie, ako vieme. A to, že v Národnej rade príjmajú aj mladých, ako je Zuzka Plevíková, Jan Homášku, Drišo Gluk. A poviem aj v dobrom, že niekedy dôjde k sporom, ale sú to dobré spory, pretože nám ide vždycky o vec, vždycky nám ide o spoločný cieľ, len my sme takí možno niekedy nedočkavejší, niekedy taký tvrdší, niekedy taký prchkejší, ale ja si myslím, že to k nám patrí a to je tá vzájomná taká úloha generačná, že my tlačíme na pílu skrz energiu a oni tlačia na rozum a takú nejakú rozvážnosť, ale ja si myslím, že je tam absolútna harmónia.
No evidentne tlačíte na pílu slabo.
Súhlas, takto. Nie, nesúhlasím, pretože nie sme v tej vláde sami, ale však môžeme sa dostať tým jednotlivým témam a skúsme vám odpovedať.
Viete čo, pre každého politika najlepšie a z neba zoslaná je koalícia. A furca, ja sa pamätám ešte na Bugára, na kdejaký, furca vyhovárajú a vyhovárate na koaličných partnerov. Aj.
Poďme k tomu, dostaneme sa ku kľúču, ku koreňu. Tam, kde zlyhávame my.
A dozvieme sa?
Určite áno, pokiaľ to bude možné.
No dobre, tak môžeme začať hlas. Hej. Považujete ho za stabilného partnera alebo nie?
Ja si myslím, že najlepšou odpoveďou pre verejnosť v tejto chvíli je jeho samotný obraz. A to, akým spôsobom sa u nich dejú veci. Robert Fico, napriek tomu, že ja viem, že veľa ľudí má k tomuto postoju akože kritický pohľad a chcú od Roberta Fica, aby vybalil všetko, to jednoducho takto nefunguje v koalícii a keď niekto príde do koalície a deklaruje nejaký počet poslancov, tak ich musí vedieť aj doručiť. Tak to isté platí aj pre SNS-ku a Andreja Danka, napriek tomu, že napríklad ja sa s Matúšom Šutajom Eštokom poznám, ja neviem, 15 rokov alebo aj viac. Sme dobrí kamaráti, akože poviem to takto, že parobčili sme spolu, ale dnes mu viem povedať veľmi vážne, veľmi silné výhrady a ja si myslím, že aj domenou tejto vládnej koalície je povedať si veci doma a v kuchyni a nie ísť so všetkým pred televízne mikrofóny a robiť to, čo robila predchádzajúca vláda. Takže ja si myslím, že oni poznajú svoje úlohy, poznajú to, čo im ubližuje a musia na tom pracovať. My v tomto prípade jasne musíme oddelovať Smer od Hlasu a Smer je absolútne konzistentný, pevný a funkčný a pripravený doručovať výsledky, ale Hlas má momentálne svoje problémy, ktoré si musí doma vyriešiť a splniť si domácu úlohu a s tým vlastne musia prísť na koaličnú radu, že či sú alebo nie sú pripravení dať tie hlasy, ktoré deklarovali pri podpise koaličnej zmluvy.
Myslíte si, že bolo šťastné tých dvoch vylúčiť zo strany?
Nemyslím, že to bolo šťastné a myslím, že tak sme to aj decentne komunikovali, že...
Dobre, ale ja som povedal jednu vec, hej, a teraz možno vy máte informácie, lebo my nemáme, alebo ja som včera, bo kedy som povedal, že my nevieme, čo všetko tí ľudia tam porobili, urobili, čo všetko povedali, akým spôsobom vydierali. A možno museli sa ich zbaviť. My to nevieme, že... Viete, ako, lebo ja si nemyslím, že to, čo prejde cez médiá, alebo čo vidíme, že je všetko, čo sa tam vôbec deje. Hej, možno ten Eštok, a ja som posledný, ktorý ho bude brániť, ale možno nemal inú možnosť. Máte nejaké informácie o tom, že...
Musia si v tom hlase nejakým spôsobom vysporiadať. Dnes sa ukazuje, ako veľmi podstatný je ten cit pri skladaní tej kandidátky, pretože musíte si tam dať ľudí, ktorí v zásade vždy budú držať tú systémovú líniu tej strany, za ktorú boli zvolení. A ukazuje sa, že Robert Fico mal v tomto vždycky pravdu, pretože nikdy sa mu nestalo, že by nejaký poslanec si začal nejakým spôsobom vydobíjať nejaký svoj životný priestor inak, ako sa od neho očakáva skrz svojho poslaneckého mandátu. Takže nám si myslím, že ani veľmi nesvedčí to, aby sme zasahovali do vnútorných záležitostí strany Hlas. Takže je to v zásade absolútna zodpovednosť Matúša Šutaja Eštoka a ďalších podpredsedov a funkcionárov strany Hlas tak, aby jednoducho doručili výsledok, ktorému sa zaviazali v programu vyhlásení vlády. A to nepôjde nejako inak iba s funkčným poslaneckým klubom, ktorý bude pripravený hlasovať za tieto návrhy, takže my za to nemôžeme preberať zodpovednosť. My ideme príkladom, je nás tam vždycky 42, vždycky sme pripravení hlasovať, takže v tomto prípade to isté platí aj pre stranu Slovenskú národnú stranu. Takže
no, ja keď hovoríte Slovenská národná strana, čo vravíte zrazu na to krásne, nové manželstvo, plné lásky, normálne tam iskry tam skáču medzi Malatincom a Huliakom?
Ja ešte keď môžem, sa vrátim k tomu hlasu a k tomu Matúšovi ako predsedovi strany. Ja mám veľkú mieru pochopenia pre tú situáciu, v ktorej sa on nachádza, pretože okrem toho, že dostal na starost ten najťažší rezort s najväčšími problémami a v podstate najviac sa od neho očakáva, tak okrem toho dostal na plecie aj hlas. Neviem, ako sa zrodilo tá voľba na neho a že prečo na ňu pristúpil, pretože v podstate má riadiť ľudí, ktorých nevyberal, ku ktorým možno, že niektorým ani nemá nejaký osobný ľudský vzťah, a ten vzájomný ľudský rešpekt je v politike absolútne dôležitý. A vy v princípe, tak ako je napísaná ústava, že každý poslanec sa rozhoduje podľa vlastného vedomia a svedomia, tak nemáte nástroje, ako len ten ľudský rozmer s tými ľuďmi rozprávať a ťahať ich k sebe a držať pokope. Na toto má Robert Fico absolútny talent a preto tá politická strana Smer funguje, ako funguje, a tak dlho a v takej kvalite. Ale to, čo je dnes v hlase, okrem toho, že je to mladá strana, ktorá sa tvorila z množstva krídel a z množstva politických nejakých názorov a presvedčení, tak dnes prichádza nový predseda, ktorý je v podstate prichádza z hora, neprichádza z dola, aj keď teda bol generálnym manažérom v hlase. Tak ja mu úprimne držím palce, aby ten hlas držal pokope, pretože bez hlasu nebude vláda. Takže je v našom záujme, aby ten hlas držal pokope, aby sa držal programového vyhlásenia vlády, a bez toho to nejde. Ale zároveň hovorím, klobúk dole, ak to bude schopný udržať pokope, pretože je tam...
A keď nie, tak
budeme na tom...
Viete, alebo ja vám poviem jednu vec, hej, že ak máte teda veľmi zložitý a vieme, hej, že... skorumpovaným prezidentom zločincami to ministerstvo vnútra. Hej? A ešte k tomu máte riadiť nesúrodú stranu. Hej? Ja neviem, či to je v ľudských silách, aby jeden človek obidva tieto problematické rezorty teda viedol. Viete?
Súhlasím s tým, ministerstvo vnútra je veľmi ťažko skobiteľné. Podľa môjho osobného názoru s funkciou predsedu strany, a obzvlášť tak, ako ste veľmi správne povedali, strany, ktorá má viacero akýchsi názorových prúdov, pretože vnímame tam ľudí, ktorí sú absolútne v konsenze s tým, čo hovoríme aj my. Ďalej tam vnímame ľudí, ktorí jednoducho majú s niektorými vecami nejaký hodnotový problém, takže ja si myslím, že to sceliť je veľmi náročné, a ja Šutým udržím úprimne palce.
Poviem vám, aký je rozdiel medzi Smerom a všetkými ostatnými stranami. A Robert Fico tých ľudí nejak spozná, hej, vie, vybere si ich bez ohľadu na to, proste mne to tak pripadá, že áno, títo ľudia sú dobrí, oni časom sa sami ukážu, že akí sú, voliči pochopia, hej. Keďže ostatné strany idú, a toto sa stalo aj v hlase, hej, že a nie len hlas, aj ostatné, verte mi, aký má výtlak, koľko hlasov nám donesie, hej. Že to je nejaký darebák, alebo slniečka, alebo čokoľvek, proste čo nie je súrodé z ostatky, to nevadí. Hlavne, že pri voľbách nám prinesie hlasy. A týmto si oni samozrejme zarobia na problémy, ktoré proste za pol roka, za rok sa ukážu. Hej. Lebo oni si mysleli, že ten, jak sa volal Adrian, ten moderátor z Markízy, hej, že naťahá hlasy. Hej.
Ten mal koľko? Ten mal 2,500 no. Kružkov. Ani to nevyšlo úplne.
No vidíte. No, ale mysleli Erik si.
To napadol inak.
Pardon, no, tento bol z Jeleky.
Ale Erik bol úspešný. To je...
Ale áno.
Erik Tomáš by napadol, keď si hovoril o Markíze.
Jaj?
Páni, dobre. Sú veci, ktoré od vás žiadali ľudia, ktoré sa sľubovali pred voľbami. Verte mi, že mnoho ľudí volilo Smer, SNS alebo Hlas so zaťatými zubami. Lebo nechceli tu mať progresívcov, nechceli tu mať Matoviča. Nechceli tento Smer. Chceli, a nie sú to fanúšikovia Smeru, ale napriek tomu ste ten hlas od nich dostali. Pretože očakávali, že to, čo bolo sľúbené pred voľbami, bude aj naplnené. A verte mi, a vy ste mi hovorili obidva, keď ste sem prišli, že treba mať kontakt s realitou, lebo sa môže stať, že sa ten človek v tej funkcii odtrhne od reality, tak ja vám teraz hovorím, ako to je s tou realitou. Ľudia sú nespokojní.
vnímajú.
Ľudia chceli oveľa viac. Oni chceli, aby tí, ktorí tu s nimi cvičili, boli potrestaní za to, čo nezákonne urobili. Hej?
Nezákonne.
Nezákonne.
Neústavne.
Neústavne.
Protizákonne.
Protizákonne, protiústavne, proti medzinárodným zmluvám a tak ďalej a tak ďalej. Minuli sa tu miliardy peňazí na nezmyselné veci. Hej? A ľudia očakávali, že títo ľudia budú potrestaní, samozrejme v súlade so zákonom, aby náhodou niekoho v budúcnosti nenapadlo tu robiť takýto nácvik s národom, ako to robil Matovič s Hegerom. Nehovoriac o tom, a to sa postupne k tomu dostaneme, zákon o mimovládkach. Riešil sa trestný zákon, keby ste mali už mimovládky vyriešené, viete aj peňažné toky. Lebo by sa museli priznávať, odkiaľ dostanú peniaze. Bolo to, idem k tomu zákonu o mimovládkach. Prečo ešte stále nie je v parlamente zákon o mimovládkach?
Poďme postupne, dobre? Lebo začali sme tu s vecami, ktoré sú dôležité aj pre mňa osobne, aby sme ich neopomenuli. Povedali ste porušovanie základných ľudských práv a slobod, nakladanie s finančnými prostriedkami v predchádzajúcom období. Všetky tie veci boli spracované najvyšším kontrolným úradom, ale boli predložené a odstúpené orgánom činným trestnom konaní. My sme na konci minulého roka na vláde mali v podstate stretnutie, pretože predseda najvyššieho kontrolného je nezávislý orgán a nemá žiadny vzťah k vláde, ale teda prijal pozvanie a prišiel na vládu, kde súčasťou tohto stretnutia bol aj Peter Kotlar, bol prezident policajného zboru, šéf finančnej správy, potom šéf najvyššieho kontrolného úradu. A jasne sa tam konštatovali nejaké závery, ktoré boli odstúpené od ČTK. Potom samozrejme treba tam rozlišovať, či hovoríme o momkách, hovoríme o nákupe vakcín. To je celé v prísne tajnej režime, kde aj generálna prokuratúra musela dať špeciálne vybraných prokurátorov, aby tieto veci dozorovala. Momky, vakcíny a nákup zdravotníckych materiálov. Čiže to je v podstate stále tá istá jedna téma, ale má viacero línií. Čiže na všetkých týchto veciach sa pracuje v režime OČTK. My sme len na vláde chceli informáciu, ako tieto veci prebiehajú, že či je potrebná nejaká súčinnosť zo strany vlády, aby prebiehala výmena informácií. A ešte doplním, vlastne to je tá posledná informácia z decembra, to je výmaz tých zdravotníckych informácií NCZI, na ktoré upozorňoval Peter Kotlar hneď v momente, keď nastúpil do funkcie splnomocnenca pre prešetrenie manažovania COVID-19, pandémie COVID-19. To znamená, že všetky veci sa dejú. Ja zdieľam nespokojnosť v tom, že všetky veci by sa mohli diať oveľa rýchlejšie, ale keď si mám vybrať medzi kvalitou a rýchlosťou, vyberám si kvalitu, aby sme na konci nedopadli tak, ako fešáci z predchádzajúceho obdobia, ktorí robili výstupy pre médiá a nakoniec stroskotali na základných veciach. A to samozrejme to, že to ešte aj bolo nezákonné. Takže napriek tomu, že zdieľam nespokojnosť, ja ju komunikujem, alebo teda celá vláda ju komunikuje interne, nalieha a dožaduje sa k výsledkom. Ak sú tu závery, konštatovania, ktoré vychádzajú z protokolov Najvyššieho kontrolného úradu, potom tu máme nálezy Ústavného súdu, máme tu zistenia na úrovni finančnej správy, to sú tie firmy, ktoré sa zakladali a zanikali len pre ten účel, aby mohli fakturovať tie služby spojené s momkami, že sú tam firmy, ktoré ani nevedeli, že dané služby realizujú. To, že ministerstvo zdravotníctva dnes nevie, koľko peňazí sa minulo na všetky tieto služby s týmito vecami spojené, to všetko pre mňa znamená, že na konci musí byť z toho nejaký výsledok. A my sa na ten výsledok pýtame, verte tomu, že sa na ňo pýtame veľmi často, veľmi intenzívne. A vyzerá to tak, že každý mesiac si budeme predvolávať v princípe, alebo pozývať, pardon, aby som bol korektný, na vládu predstaviteľov týchto inštitúcií, aby sme vedeli, akým spôsobom sa v týchto veciach pokračuje a že či môžeme očakávať nejaké výsledky, pretože tá spoločenská objednávka, ktorá tu bola, ktorá bola pretavená aj v našom volebnom výsledku, je úplne legitímna a čakáme na tie odpovede. Nech nám povedia, že je to v poriadku, to sa budeme pýtať teda, že na základe, čo je to v poriadku, alebo keď je to nie v poriadku, tak ako to už konštatujú tie protokoly, tak potom chceme zodpovednosť.
Pozrite sa, mne ide o jednu vec, aby ste vy zase tam v tom smere chápali, že proste my nemáme krvavé oči ani nerealistické požiadavky, možno ani ľudia, nie niektorí, hej, ale nie všetci. A Poďte sa, my sme monitorovali tých 3,5 roka, ale veľmi, veľmi pozorne. A toľko porušovania zákonov, aj trestného poriadku, ústavy, medzinárodných dohod a ľudských práv, neviem čoho, v takom masívnom množstve, ako sa to dialo, aj inde samozrejme, ale názovem a Slovensko, nám je jasné, že to sa nedá za pol roka rozmotať, lebo toho bolo, to sú lekári, to je strašne veľa, čo sa tu dialo. Ale však tieto veľké veci robte, ale tam sú... Ľudia by chceli, aspoň teda čo my máme informácie, by chceli aspoň nejaké dielčie výsledky. Rozumiete, niektoré veci netreba ani veľmi dokazovať, ani kajusníkov zháňať, lebo všetky dôkazy sú vo verejnej doméne. Hej. Tých ľudí by sa dalo okamžite odstíhať. Hej. Že keby, viete, že keby ľudia, lebo ja, viete, hovoriť ľuďom, že no vieš, ale bude to dlho trvať, lebo aj ja im to hovorím, lebo samozrejme to bolo jeden masívny zločin, hej. No ale ukloniť tých ľudí, a toto vám vrejme normálne iba taktickú radu, hej, že viete, ako, aby oni za 3 roky teraz vy prídete a teraz toto všetko sa vyšetrá, toto všetko sa ide robiť, keď ono postupne, keby sa dielčími tí najväčší zločinci, hej, tí najvypuklejšie zločiny, keby sa odstíhali, hej, myslím si, že tie ľudia by veľmi rade čakali aj ďalšie volebné obdobie. Rozumiete, čo vám hovorím?
Veľmi dobre tomu rozumieme, pán redaktor. Na začiatok ešte môjho vstupu k tejto téme by som sa chcel aj vám poďakovať za vašu robotu počas tých 3,5 roka, pretože ste boli jedný z mála, ktorí v zásade veľmi správne a veľmi jasne hovorili ľuďom o tom, čo sa na Slovensku deje, a myslím si, že keby nebolo vás a vašich ďalších kolegov z niektorých ďalších médií, tak by možno oveľa viacej ľudí podľahlo
propagandu. Adrianko, tohto pána treba častejšie pozývať.
Áno, áno, ja ho víš, ja ho neprerušujem.
Píš si.
Pokračujem. Chváli nás.
Nech sa páči, pokračujete, pán Glik.
Ďakujem veľmi pekne. Takže v zásade treba povedať ten fakt, že keby nebolo vás, tak možno viacej ľudí by podľahlo tej propagande, ktorú dostávali na Markíze, na Jojke. A v zásade aj štátom podporovanú propagandu, pretože to nebolo zadarmo, samozrejme. Ale
aj to
teraz,
treba vyšetriť, koľko peňazí ja sa dalo takzvaným influencerom, aby podporovali očkovanie. Ano, koľko peňažkov dostala napríklad aj Zuzanka z Vojan.
Súhlasím s vami. Tie veci, o ktorých sme sa bavili, trápia nás. Verte mi, že nás trápia politicky, pretože sme to slúbili ľuďom, a verte mi, že nás trápia ľudsky, pretože my sme to preciťovali s tými ľuďmi. My sme všetci chodili a trápili sa s tým. Ja som mal niekoľko konfliktov s nejakými SBS-kármi v obchode kvôli tomu, že som nemal rúško. Proste človek mal problémy v robote a tak ďalej. Čiže nás sa to bytosne týkalo, tá doba. A verte mi, že sme na to nezabudli. My v Smere sme na to nezabudli, čo sa tu dialo. Juraj bol veľký gentleman, ale ja budem trošku možno, že menej gentleman. To, že dnes nie sú žiadne výsledky, je absolútna zodpovednosť policajného zboru. Pretože musíme sa dohodnúť na tom, že ani ja ako poslanec Národnej rady, ani Juraj ako vedúci úradu vlády nevie s tým urobiť nič, pretože my nemáme kompetenciu ani zhromažďovať dôkazy, vypočúvať, vykonávať dôkazy a už to božne vykonávať akési rozsudky alebo ortiele, tak ako to robili naši kolegovia, ktorí dnes sedia v opozícii. Dnes je to zodpovednosť policajného zboru, aby doručili výsledky. Čiže ja si myslím, že ľudia musia vedieť, že dnes je to zodpovednosť polície a vieme, kto je politicky zodpovedný za políciu. Je to strana Hlas. Ale môžem povedať jednu pozitívnu vec, ktorú sme my urobili v zásade pod našou strechou.
Ríšo, má potom veľké zásluhy, ja to
poviem. Pod tvojou strechou úradu vlády.
Ja to potom dopomím.
Sme pripravili zákon a uznesenie, ktorým sme... Pretože ten právny stav bol veľmi zlý. V zásade ešte vôbec to nie je tak dávno, kedy pokračovali exekúcie za tie nezmyselné a protiústavné karantény, kedy v zásade vás štátny aparát zobral, niekde vás dal a potom vám poslal faktúru. Absolútne v rozpore s ústavou. Už nie do dnes, ale pár mesiacov dozadu ešte bežali konania exekučné alebo správne. A ľudia museli platiť. Tak my sme v zásade pripravili uznesenie vlády, ktorým všetky takéto konania, či už exekučné alebo správne, pokiaľ ide o pokuty za nenosenie rúšok, za porušenie zákazu vychádzania z bytov, za tých repatriantov, ktorí sa vrátili a štát od nich vymáhal peniaze. Toto skončilo a v zásade Teraz máme druhé čítanie na marcovej schôdzi zákona, ktorý sme takisto pripravili na úrade vlády v súčinnosti samozrejme s ministerstvom vnútra a ďalšími dotknutými subjektami, ktorý my v zásade musíme ten právny stav dorovnať aj ľuďom, ktorí zaplatili v rozpore s ústavou a ďalšími zákonmi takéto pokuty. Takže ako náhle bude tento zákon platný účinný, tak ľudia si budú môcť pýtať tieto peniaze späť, či už od ministerstva vnútra, alebo od mestskej polície, alebo od úradu verejného zdravotníctva, podľa toho, ktorý z jednotlivých týchto štátnych orgánov im túto pokutu vyrúbil. Takže z toho sa veľmi teším. To je pozitívna vec, ktorá sa nám už podarila doručiť. To však v zásade samozrejme nenapraví tie krivdy v nejakej trestnoprávnej rovine, ale opakujem ešte raz. Na to je policajný zbor. Nech sa ľudia pýtajú a nech sa ľudia pýtajú poštou, hoci ako, že čo sa s tým ide robiť.
Pretože... Angolek, nie, ale zase nikto nás nepočúva, takže môžete kľudne povedať pravdu. Stále viete vyvinúť nejaký tlak na tých ľudí? Hej?
Nie, ten je z našej úrovni. Verte mi, že ten je z našej úrovni maximálny.
OK, dobre.
Stačí vám takáto odpoveď?
Jasne.
To, že sa to deje ešte aj v tej formálnej rovine, že na vládu voláme tých predstaviteľov zložiek, ktoré za tieto veci zodpovedajú a pýtame sa ich, že dámy a páni, kde sú výsledky? Sme rok a pol vo vláde a stále sa tu kladieme tie isté otázky, ktoré sme si kladli pred rokom. Tak buď sa niečo stalo a čakáme zodpovednosť, alebo sa nestalo a povedzte, že sa to nestalo, prestúpte pred verejnosť a vysvetlite to. Ale neste za tú politickú zodpovednosť, pretože pokiaľ nemôžeme, akože takto, rozdeľujeme, že je tu nejaký rozmer politický a potom je tu nejaký rozmer akože aj v princípe osobný. A to, že sme to všetci sme si to tu spoločne prežili a videli a na tom sa absolútne na minútovej báze zúčastňovali, prirodzene aj my očakávame od toho nejaké výstupy a tie výstupy neprichádzajú, takže my sa pýtame, že halo, že kde sme?
No, ja viete, si... oni sa vyhovárajú v jednej veci,
ja,
že...
Ja vám poviem takto. Pomôžem si takú komunikačnú barličku, ja verím, že ma poslucháči pochopia. Zachytili ste tú komunikáciu, ktorá sa stala včera predvčerom vo vzťahu k policajnému zboru a predstaviteľom odboru komunikácie, ktorú predseda vlády vytiahol na svet.
No, ste ma predbehli, toto som sa chcel spýtať. No. Hej.
Tak berte to taký, ako taký odkaz. Ako máme veriť, že polícia funguje a že sa tam stali tie zmeny, ktoré sme od hlasu očakávali, keď komunikáciu za policajný zbor riadi manželka šéfredaktora Aktualit. Tých Aktualit, ktorí boli online novo informovaní o tom, čo polícia bude robiť, komu bude vykopávať dvere, komu vznesú uznesenie, koho budú nejakým spôsobom perzekovať, koho budú kde prevážať a nejakým spôsobom ťahať pod fotografie.
Pozrite sa.
To pamätáme.
Ja vám poviem jednu vec. Ja som to včera vravel a poviem to aj vám. Jaký som bol policajný prezident, teraz nastúpivší, hej, nastúpivší policajný prezident, a mne nie Bardiová, hoci kto, môj vlastný syn, keby mi toto urobil, čo ona urobila, hej, do minúty je na ulici tá ženská, do minúty. Hej. A rozumiete, a je tam... Hej, ona tam bola aj za Kaliňáka, nie, Adrian, sa mi zdá.
Jasne.
A ona tam je furt. Hej, a všetko sa mení a slniečkári majú priamy normálne VPN-ku majú do ministerstva vnútra. Hej. A bez ohľadu na to, kto vládne.
Ja, Ríšovi je lepšie, ja som povedal, čo som mohol v tejto veci na kameru a na mikrofón, ale... Mňa najviac zarazil v tomto momente ten rozmer toho problému alebo situácie, alebo tej kauzy to nazvime, že predseda vlády niečo povie v nedeľu v televíznej relácii tým, že sa opiera o slova ministra vnútra z piatkovej tlačovej konferencii vo vzťahu k majdanizácii protestov na Slovensku, kde bolo začaté vo veci v niekoľkých veciach súvisiacich s prebiehajúcimi tými útokmi tých vplyvových operácií na Slovensku republiku. A policajný zbor do niekoľkých hodín poprie slova predsedu vlády bez akejkoľvek vnútornej sebakontroly, že si overím, čo idem povedať, že si overím, či vôbec tá korektnosť, by som povedal, v rámci štátu, mňa toto najviac vyrušilo.
Vy si myslíte, že pani Bardiová sa pomýlila?
Ja neviem, či to bola pani Bardiová.
Premiér mal informáciu.
Oni popreli slova ministra vnútra.
To je...
Takže akože, to... Ja nechcem byť viac, ako by som chcel, ale nech toto je odkaz do policajného zboru a do rozhodnutí, ktoré prijíma, že toto sú veci, ktoré my už nedokážeme rešpektovať, a keď sa nebudú diať, tak ich budeme komunikovať. Proste to sú veci, ktoré, cez ktoré nejde vlak. Jednoducho rok a pol, tak rok a pol, ja som to komunikoval aj s ministrom vnútra, akože sorry, ale sú veci, ktoré sa dajú povedať v kuchyni a sú veci, ktoré sa nedajú už trpieť v kuchyni, a jednoducho, keď neviete konať, tak to budeme komunikovať.
Tak to máte tak, keď tlačovú správu vydáva pani Bárdiová na pokyn nie ministra vnútra, ale šéfredaktora Aktuality.
Tak. Ja by som možno, že mal taký možno, že aj trochu tvrdý odkaz, ale nebojím sa to povedať. Buď sme tých ľudí klamali pred voľbami, všetci, aj predstavitelia Hlasu, alebo je niekde problém. Tak to je asi jediné.
Dáme si prestávku a pán Glok, keby vás smeráci teda nejakým spôsobom chceli za vašu úprimnosť vyraziť, u nás máte otvorené dvere.
Dobrý deň, dobré ráno ešte, počne
pokojne. Dobré ráno. Treba upozorniť poslucháčov, že budeme končiť 11.15, takže 10.45 vás pustíme na telefón. A ja by som pánov zo Smeru, jednu vec by som vám chcel povedať, čo napríklad mňa, že vadí mi, platím vás všetkých, hej. A ja sa pozerám za posledný rok a pol, 40% času venujete, aby ste vysvetľovali ľuďom, alebo tieto nezmyselné, lživé útoky odrážali od opozície slaboduchej. Hej? A ja vás platím za to, aby ste riadili štát. Hej? Ako, to je moja taká predstava. Hej? A ja verím tomu, že Robert Fico je workaholik a že on bude 140% dávať. To znamená, že bude 40% sa venovať somarinám z opozície a potom miesto voľného času alebo spánku sa bude venovať riadeniu štátu, čo samozrejme v jeho veku nie je najlepšia taktika, keďže vieme, v akom zdravotnom stave ešte aj čo sa mu stalo v tom máji. Hej? Že prečo ste vy stále od roku 2018 na zadných? Prečo sa bránite? Veď ste pri moci. Prečo sa stále bránite iba? Lebo a mrháte časom.
Lebo nemáme médiá, nemáme mimovládky, ktoré by to robili za nás, tak si to musíme robiť sami. Ja súhlasím, toto absolútne podpisujem, že odrážame útoky, ale politika sa absolútne zmenila v podstate od covidu a potom následne vojna vystriedala covid. A geopolitika sa absolútne stala súčasťou národnej politiky a nevieme sa tým veciam vyhnúť a nekomunikovať a hlavne nebyť ich súčasťou.
Ešte doplním otázku, ak dovolíte, pán Gedra. Myslíte si, že nástup Donalda Trumpa vám trošku pomôže v tomto?
Môžeme tie témy premostiť a vrátim sa k tomu. Ja si myslím, že v politickom boji nám to môže prospieť tým, ak naplní svoje slova, ktoré teda vyzerá, že sa k ním, že sa ich celkom drží a začne zastavovať tú finančnú pomoc, ktorá sa zneužíva na rôzne politické aktivity v jednotlivých štátoch po celom svete v princípe, ale bavme sa teda o Slovensku. Lebo tak, ako sme mali možnosť vidieť, akým spôsobom sú na americkú ambasádu nacucnuté tie najrôznejšie mimoládne organizácie, ktoré pod vznešenými projektami robia v princípe všetky jedno a to isté a to politiku proti súčasnej vládnej koalícii, tak ak Donald Trump toto stopne, tak konečne nastane férová súťaž, pretože dnes to už môžeme povedať úplne otvorene, to aká totálna previazanosť je medzi mimovládnym sektorom a súčasnými médiami, ktoré sú totálne protivládne nastavené, je absolútna a je hlavne finančná. A je hlavne finančná. V piatok na tej tlačovej konferencii, kde bol šéf SIS-ky, šéf ministerstva vnútra, finančnej správy a predseda vlády, hlavný odkaz tej tlačovej konferencii okrem tej preventívneho rozmeru zverejnenia časti tej správy o bezpečnosti zo SIS-ky je, že my sa zameriame na peniaze. My sa zameriame na peniaze, pretože tie vám ukážu úplnú pravdu, odkiaľ to ide, komu to ide a kto je v akom konflikte záujmov s tým, čo robí. Takže dnes ja som komunikoval s niekoľkými novinárkami a keď sa ich spýtate v rámci našej vyhrotenej debaty, že A som sa jej spýtal, že a kto vás platí? No, že ona je živnostníčka. A ja, no dobre, a komu fakturujete? No, nadáci zastavme na korupciu. A ja viem, aha, takže vy nie ste novinárka. Vy ste aktivistka. Vy ste aktivistka, ktorá je platená z peňazí, kto vie koho, a nadácia za to je korupciu, okrem toho teda, že ju platia majiteľi, a je tu je napojená aj na americkú ambasádu. A jasne, jasne sa vyfarbila. Ona sa potom akože sekla, že asi niečo prezradila, čo nemala, ale pre nich je to normálne. Oni si myslia, že to je normálne. No normálne to nie je. Čiže keď sa nám odseknú tieto peniaze z USA a potom uvidíme, čo ešte, akým spôsobom, až k tomu ideme, k tomu zákonu o mimovládnom sektore, sa s tým vysporiadame na Slovensku, tak potom nastupí férová súťaž a až potom sa ukáže, že akí zdatní sú naši opoziční súperi, keď nebudú mať tie milióny, ktorými masírujú zo všetkých svetových strán tú verejnosť. A vrátim sa na začiatok a otázky, ktorá bola položená, že či nebránime. My komunikujeme. My musíme komunikovať, pretože jednou z veľkých chýb Smeru v predchádzajúcom období, keď bol vo vláde, bolo, že kývli sme rukou a išli sme ďalej, pretože jedna kauza, druhá kauza, tretia kauza a nakoniec koľko sa z nich ukázalo pravdivých alebo nepravdivých alebo vykonštruovaných, a len preto, že sa nekomunikovali dostatočne rázne a intenzívne. To znamená, že my si tentokrát dávame sakra záležať na tom, aby sme veci strážili, preventívne ich komunikovali, vysvetlovali a chodili aj k vám do relácie a počúvali aj nepríjemné otázky a odpovedali, pretože keď máme ten kontakt s verejnosťou takýto bezprostredný, tak sme nútení pri každom jednom tom rozhodnutí, ktoré sa deje, byť pripravení, že OK, a ako budeme komunikovať, ako budeme vysvetľovať. Pretože vy to viete najlepšie, že súčasná vláda, ja teraz poviem za Smer, by neexistovala, keby sme nemali ľudí, hej, ktorí nás volili. A to teraz nehovorím ako frázu, ale hovorím to ako absolútny fakt. Na našej strane v tých zlomových chvíľach nebol nikto a boli len ľudia. Dnes, keď počúvam, keď sme formulovali list, teraz to vám poviem zase niečo interné, keď sme formulovali list na Európsku komisiu po návšteve Roberta Fica v Moskve, viete, to bol taký do veľkej miery technický list, ktorý pomenoval situáciu z hľadiska dopadov, finančných dopadov na Slovensku republiku a následne na členské štáty EÚ v tých miliardových rozsahoch. A nám tam páni z ministerstva zahraničných vecí snažili sa korigovať vety a upravovať tú štilistiku a ja hovorím, páni, že to budú čítať diplomati. A ja, že páni, my tu robíme politiku pre ľudí. A mne je s prepáčením uprdele, čo si bude myslieť o tom nejaký diplomat. Pretože ten diplomat je funkcionár, ktorý bol osadený do funkcie skrz nejakú výkonnú vládnu moc. Ale my sa tu teraz bijeme o témy, ako je plyn, o existenčné veci pre našu ekonomiku a pre budúcnosť vôbec v EÚ a celkové pôsobenie. A ja tu nebudem vyberať slova len preto, aby sme boli nejakí zmekšiví, lebo to je nekorektné, musíme po špičkách. Ja si myslím, že jedným z vážnych problémov Európskej únie je to, že sa tam nehovorí pravda pri stole. Že si tam zamlčujú, zatajujú veci a dostali tú situáciu do takej, akej momentálne sme, práve preto, že všetci sú tam k sebe prehnane korektní a keď niekto niečo vyvedie alebo príjme nejaké blbé rozhodnutie alebo niekto nevie povedať nahlas, že Green Deal je blbosť, už si to povedzte konečne nahlas, že Green Deal je blbosť, no tak sa nepohneme a budeme upadať a budeme sa všetci tváriť, to je ako na tom Titaniku, že hore hrá stále akože kapela na sláčikových nástrojoch a dole sa už topia. A keď my nepovieme, že halo, zobuďte sa v tom Bruseli, že jednoducho toto sa nedá ďalej ekonomicky udržať, tá Draghiho správa z Európskej centrálnej banky, ktorá bola predložená Európskej rade, správa o konkurencieschopnosti Európskej únie, je katastrofálna. To je normálne katastrofický scenár pre Európsku úniu a nič. 8 mesiacov, však Erik Kaliňák, keď sa s ním spojíme, tak vám to povie úplne z prvej ruky. V Európskej únii sa prijímajú deklarácie k Albánsku, ku Kongu, ku Tanzánii a ku neviem čomu všetkému možnému, ako keby my sme tu mali všetky problémy Európskej únie vyriešené. To znamená, že my čakáme jasnú, konštruktívnu, vecnú a hlavne funkčnú debatu na to, že čo ideme urobiť Európskej únii, aby sme boli konkurencieschopní, ale a zároveň odpoviem, že všetci predstavitelia Európskej únie a Ursula von der Leyen je prvá, ktorá nebola pozvaná na inauguráciu Donalda Trumpa do USA, majú vyrazený dých, pretože nemajú odkiaľ brať rozumy, to poviem takto jednoducho, ako robiť teraz politiku. Rusko si hľadí svýho, Zelenský si rieši totálne svoje, až by som povedal, rieši
súkromné
svoje
veci.
Súkromné existenčné veci. A teraz prišiel Donald Trump, ktorý absolútne nerešpektuje Európsku úniu a tie odkazy sú tu úplne zrejmé a bude riešiť vlastné ekonomické záujmy. To znamená, že my s Donaldom Trumpom treba jasne rozdeliť. Sa zhodujeme v hodnotových veciach.
Áno.
Ale je jasné, že jeho pragmatické ekonomické rozhodnutia nás budú sakramentsky bolieť. A len preto, alebo tak nás budú bolieť, ako bude silná Európska únia v podstatných...
Dobre, ale čo...
Rozhodnutia.
Magneda, počúvajte ma jednu vec. Čo, keď, ako dobre vy hovoríte, že musia vás vypočuť a toto a musí sa... No ale ako vieme, čo sú to za ľudia, hej? A teraz nebudem ani tvrdiť, že ich vydiera, alebo čo, ale proste sú takí, akí sú. Historicky vieme, že ťažko s tým niečo budú chcieť urobiť. Čo v tej chvíli bude robiť vláda Slovenskej republiky? Lebo bez ohľadu na to, akí kreténi sú v Európskej únii, hej, alebo tam v tej komisii, my stále potrebujeme tú našu ekonomiku si ochrániť. Takže čo bude vláda robiť teda, keď tam padnete úplne na hluché uši?
A potom dám slovo Rišovi. Ja vám poviem takto, že ja som veľký optimista. Ja som teraz momentálne veľký optimista, pretože keď sa pozriete naprieč celou Európskou úniou, čo sa deje v jednotlivých krajinách, ako sa menia vlády, ako vlády, ktoré prišli, bavme sa o Poľsku, Donald Tusk, má momentálne veľké problémy, aby vysvetloval veci, ktoré sa dejú v Európskej únii a akým spôsobom sa k nim bude stavať. Takže a jeden, ja sa odvolám na pána Baránka, ja ho si rád vypočujem, pretože má názory, ktoré trošku takým spôsobom vidia aj za roh. Prečo to momentálne, čo je pri moci v Európskej únii, nemá budúcnosť a budú musieť príjmať rozhodnutie, či sa im to chce alebo nechce, tak ako musia prijať rozhodnutie k takej revízii celého Green Dealu, aj keď nie je na tom zhoda v rámci Európskej únie, tej koalícii, ktorá kreovala Európsku komisiu, je to, že tá zmena sa už stala v USA. Ten liberalizmus tam vyšpičkovali do absolútnych krajností a to práve preto, že Biden nebol prezident, ktorý vedel sa úplne, čo sa mu deje v kancelárii, tak si tam robili totálne, čo chcú a dostali tú situáciu do totálneho extrému. A tá odpoveď verejnosti prišla veľmi rýchlo, veľmi razantne v podobe Donalda Trumpa a výmeny celého kongresu a väčšiny vo všetkých tých dôležitých zložkách štátu. A ono to príde aj na Slovensku, to prišlo, ale my potrebujeme tú podporu aj z Bruselu, pretože sme súčasťou toho väčšieho celku. Takže ja som optimista. Oni, či sa im to bude chcieť, nebude chcieť, tak budú musieť reagovať. A to, že dnes tú svoju silu ukazujú v najväčšom rozsahu, akú majú z tej Európskej únie, a že nám tu chodia a nás tu cvičia, to keby ste videli, koľko aj na úrade vlády musíme prijať návštev rulovlo a akým spôsobom držíme financie. My sme už tak vytrenovaní, že jednoducho môže prísť ktokoľvek. Medzinárodný menový fond, Greco zo skupenie. Ďalšia skupina má prísť z Európskej komisie, nás idú sa pýtať, akým spôsobom sa vysporiadali s právnym štátom. A my sa len ešte budeme vysporiadať s právnym štátom. Takže to sú veci, ktoré ten život vás zoceli, ako sa hovorí. A čím viac nás tu budú šikanovať, tým viac budeme odolnejší, silnejší a schopnejší. A tá Európska únia chatrnejšia. A posledná veta, dávam slovo Rišovi. Silu systému vidíte, najväčšiu silu systému vidíte na jeho konci. A ja si myslím, že to, čo momentálne dnes robí tá garnitúra v Európskej komisii, akým spôsobom netransparentne šikanuje selektívne krajiny, ktoré idú po ruke a nejdú po ruke, tak je úplne evidentné, že sa bráňa. Dnes už sa Európska komisia pri tých vážnych témach, ktoré nevie argumentačne udržať, bráni, a to silovými nástrojmi, a to je odoberanie eurofondov a rôznymi inými sankčnými... Zrušenie volieb, alebo teda, ako však to sme videli, to vyjadrenie toho bývalého európskeho komisára, že urobili sme to v Rumunsku a keď to bude potrebné, tak to urobíme aj v Nemecku. Ja si myslím, že Nemecko je absolútne smerodajné vo vzťahu k Európskej únii. A ten dennodenný vývoj, ja sa tomu pomerne intenzívne venujem, pretože bude pre nás veľmi podstatný aj pre budúcnosť Európskej únie. A nám ako krajine, napojený ekonomicky na Nemecko, sakramentsky záleží, jak bude vyzerať Európska únia a Nemecko môže zásadným spôsobom ovplyvniť. Odovzdám slovo Ričovi, pardon.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pánovi spolumoderátorovi.
Ja mám rád, si budeme hovoriť pravdu, a v Európskej únii mám pocit, že sa navzájom tí ľudia medzi sebou klamú a utvrdzujú sa, akí sú perfektní a chrumkaví. Ale ja to skúsim nejak zjednodušiť, ako to ja vnímam. Európska únia sa správa ako rodina v nejakom paneláku, absolútne zadlžená, nezamestnaná, s brutálnymi vnútornými problémami, problémovými deťmi, možno aj manžel je gambler. A na druhej strane budú na okne v pondelok a v utorok sledovať, že či sused išiel do roboty, či ho náhodou nevyhodili z roboty. A poučovať toho druhého. My si strieľame ekonomicky tak do kolien v celej Európskej únii, čo robia Nemci, pri si jadrové elektrárne. A pôjdem rovno k nejakému výsledku, ako ho vnímam ja, že Európska únia dnes nie je naučená alebo si odvykla počúvať suverénnych politikov, akými je bez pochyby Robert Fico, ktorý v zásade vycvičil celú Európsku úniu, aj Zelenského, v otázke plynu. To znamená, že naša vláda si vie dupnúť vždy, keď ide o národno-štátne záujmy Slovenskej republiky a preto je v takej nepriazni. To isté sa stalo, pokiaľ išlo o migračnú krízu, vtedy Robert Fico s Robertom Kaliňákom boli zásadne proti nápadom šialeným, ktoré prichádzali z Európskej únie. Toho istého názoru sme, čo sa týka Green Dealu, a toho istého názoru sme, pokiaľ sa bavíme o, neviem teraz nájsť správne slovo o tom, čo vystraja takzvané, no nie je prezident podľa môjho názoru, Zelenský, kedy v zásade jednostranným rozhodnutím ohrozil záujmy celej Európskej únie. A jediný, kto o tom hovorí, je Robert Fico a Viktor Orbán. To znamená, že sa ukazuje, ako dôležité je mať suverénny názor a ja si myslím, že Robert Fico akokoľvek ho niektorí z tých politikov podľa mňa bytostne neznášajú v Európskej únii, ale majú pred ním rešpekt, pretože keď si poviete svoj názor a keď sa budete biť za svoju krajinu, tak si myslím, že ten rešpekt si viete vydobiť. A dnes podľa môjho názoru vďaka Robertovi Ficovi a Viktorovi Orbánovi začne tiesť plyn smerom do Európy z východnej strany. Je to otázka podľa mňa času, kedy Zelenský bude musieť urobiť nejakú dohodu. Taká, aká bola dohodnutá s ukrajinskou vládou na niektorom zo zasadnutí slovensko-ukrajinských alebo spoločných bilaterálnych zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády. To znamená, že Slovenská republika ako suverénny štát má stále nejaké páky na to, aby sa v tých kľúčových veciach vedelo ozvať a vedelo zablokovať či už vetovaním alebo navrhnutím iných riešení. V zásade tie najhoršie veci vieme stále nejakým spôsobom zahaltovať. A to je presne to, o čom hovorí dnes aj Šimečka a ďalší predstavitelia opozície, že zrušiť právo veta je v zásade dobrý nápad, lebo keď nemáte to právo veta a máte tam stále takých nejakých podľa ich názoru bláznov, ako je Fico či Orbán, tak neviete presadzovať všetky tie šialenosti, ktoré oni nazývajú záujmy Európskej únie. Takže je to vždy na tých Európčanoch alebo ľuďoch Európskej únie, ktorí si volia jednotlivých zástupcov, ktorých majú reprezentovať na tejto pôde. A vidíme tú zmenu a ja pevne verím, že ten hodnotový americký vietor pomaly doveje do celej Európskej únie. Vidíme to v Rakúsku, vidíme, aké sú nálady v Nemecku, vidíme, ako sa správa vláda v Taliansku. To znamená, že dristy o tom, že Robert Fico je jediný, izolovaný a podobné
hlúposti. A to sú blbosti. Ale inak poviem vám jednu vec. Hej? A malú radosť si môžete odniesť z tejto relácie. Je lepšie, keď vás nenávidia, ako keby vás mali lutovať.
Áno, tak, k tomu zákonu o mimovládkach, páni, aby sme o to neušli. v septembri. Mňa to zaujíma.
Aj mňa?
Bolo to na stole, malo to byť na stole v septembri minulého roka, preložil sa na tento rok. Prečo bajatáme v tejto oblasti?
Ja začnem tak politicky a potom dám priestor Jurajovi, lebo Juraj je v zásade človek, vďaka ktorému ten zákon má nejaké kontúry, ktoré v zásade dávajú rácio, že nám to nezruší hneď Európska únia a je dostatočne efektívny na to, aby si splnil svoj účel. Faktom však zostáva, že my ten zákon si presúvame zo schôdze na schôdzu kvôli tomu, že nie je na ňom politická dohoda v rámci vládnej koalície. Predkladá to tuším pán poslanec Lučanský, ale je to ten zákon je v zásade na ňom je dohoda. On bol do veľkej miery pripravovaný aj pod strechou Juraja, to znamená na úrade vlády. Čiže je logické, že ktorí partneri z vládnej koalície chcú takýto zákon a sú pripravení za neho kedykoľvek hlasovať. Strana Smer, strana SNS sú absolútne za. Zákon je podľa môjho názoru dobrý. Samozrejme, každý zákon môže byť aj lepší, veď o tom sa aj nebavme. Sme otvorení debate, keď nájdeme nejaké zlepšováky, sme pripravení. Ale v zásade a to nie je ani žiadne tajomstvo, pretože strana Hlas to verejne deklarovali, že nie sú ochotní politicky podporiť takýto zákon, pretože to je tuším mesiac staré vyjadrenie predsedu, podľa ktorého ich politickí super nie sú mimovládky, hej, že v zásade neplánujú sa nimi zapodievať. A postoj Smeru je absolútne jasný. My sme to slúbili, zákon je v Národnej rade, sedí tam, čaká tam, pokiaľ nebude mať podporu troch koaličných klubov. A teraz by som dal slovo Jurajovi, ktorý nejak technicky možno, že približí.
Ja neviem, či ste tú tému alebo debatu mali, tak len to tak trošku zhrniem. Ak ste sledovali náš príbeh aj s Erikom, keď sme prišli na úrad vlády, tak vlastne tie bunky po jednotlivých rezortoch, tzv. Strategické komunikácie na jednotlivých rezortoch boli tvorené ľuďmi, ktorí pochádzali z prostredia Globseku a ostatných bezpečnostných mimovládnych organizácií. Nazvime ich, bavíme sa o politických mimovládkach, aby niekto sa tu necítil, že triafame občianske združenia, ktoré sa starajú o pomoc núdznym alebo o útulky pre psov. Hovoríme o vyslovene tých, ktoré sú verejne aktívne a snažia sa nejakým spôsobom politicky ovplyvňovať dianie v republike. No a keď sme mali možnosť dostať do rúk veci, ktoré títo ľudia chystali, samozrejme súčasťou toho je aj tá správa z ministerstva obrany, keď boli v Európskej komisii a za pridelencami pri NATO, kedy žiadali o blokovanie opozičných lídrov. A vlastne toto všetko sa zbehlo pod tú jednu strechu a na úrade vlády v podstate mali takú komunikačnú a koordinačnú centrálu. Tak veci, ktoré sa nám dostali do rúk, nám absolútne otvorili oči, ako tu funguje politická realita v opozícii a že v podstate tí ľudia, myslím si, do veľkej miery tá neúspešnosť progresívneho Slovenska v zmysle tom, že nedokážu presvedčiť autenticitou svojich výstupov je v tom, že vždy hľadáte niekoho za tým. Že ten pán Šimečka nie je autentický v tom, čo hovorí, ako to hovorí a nedá sa mu veriť a veľakrát to vyzerá, ako keby niekto zrešeršoval prácu opozičných novinárov. Tak ja vám môžem povedať, že ono to tak úplne teda aj fakt je, pretože tí ľudia, ktorí sú v zázemí tých mimovládok, robia absolútnu nadprácu a bohužiaľ za štátne peniaze. Pripravujú podklady, aktívne pôsobia na internete, v mediálnom prostredí, platia novinárov a organizujú v podstate ten politický boj. A obrovským spôsobom to nabobtnalo za obdobie pána Odora, môžeme to nazvať bezvláde alebo vládu progresívneho Slovenska, to je v princípe to isté, kde totálne uchopili moc my z tých interných komunikácií, ktoré sme mali možnosť vidieť. Tam bolo totálne pohrdanie vo vzťahu k členným predstaviteľom štátu a že je to v princípe na nich, ako tá krajina bude vyzerať a jednoducho ten zlý smer musia poraziť. To, že chodili na naše protesty, že nás natáčali, každý sme mali takú zvodku, dokonca ešte aj ja, keď som vôbec nebol aktívny, ale evidovali nás pri tých protestoch aj Rišo, či ste mali už facebookovú stránku a boli ste predstaviteľ nejaké opozičnej strany. Takže šialenstva v tých hlavách tých ľudí a jednoducho my sme vtedy aj s Erikom, ale vlastne som rád, že Adam Lučanský do toho tak v princípe zahúčal aj s tým svojim zákonom, že išiel do návrhu, do poslaneckého návrhu zákona a vlastne celú tú tému by som povedal, že vykopol. A potom sme spravili pracovnú skupinu, ktorá sa stretávala u nás na úrade vlády a bola tam aj spolnomocnenkyňa za vás. Dokonca raz tam bol aj pán Migal, to musím ho natrieť. A dávali sme to dokopy. Dávali sme to dokopy aj s ministerstvom financií, s finančnou správou, pretože najväčšia úloha, najťažšia úloha v celom tom zákone je transparentniť to ich ekonomické fungovanie. Pretože keď ukážeme, odkiaľ fúkajú peniaze, to takto poviem, tak ukážeme, kto ich riadi a kto má na nich vplyv a kto im dáva tie politické noty. No a tým, že ten Adam Lučanský prišiel s tým zákonom, ktorý by nebol priechodný na tej európskej úrovni, tak tomu sme sa chceli vyhnúť ďalšiemu nejakému konfliktu, ktorý by nám akurát znemožnil uplatňovanie alebo nejaký účinok toho zákona. Sme hľadali európske riešenie a my sme tam prišli s návrhom lobbingu. Je to európska téma, čiže v princípe to ich dostáva v podstate do takej slepej ulice z pohľadu komunikácie, že ich nazveme politickými lobbystami a v takom prípade nastupuje na nich veľká miera pozornosti, transparentnosti a čo sa týka orgánov štátu aj vyššia miera kontrolovateľnosti a samozrejme O tento rozmer sme obohatili ten návrh zákona Adama Lučanského, ktorý sme v pozmeňováku celý upravili, môžem to teraz takto povedať, a ešte tam budú aj nejaké precizovania. Táto téma prišla na stôl v decembri, myslím si, že to bolo na poslednej decembrovej schôdze a tam sa zase tá naša mladá krv prejavila, kde sme sa dostali aj do takého vecného konfliktu, kde sme strašne akože tlačili na presadenie. Ja sám som bol na koaličnej rade komunikovať túto tému, aby som presvedčil aj našich koaličných partnerov. V SNS-ke nebola debata, my v tom sme mali jasno. A samozrejme, ten nesúhlas prišiel zo strany Hlas. Hej. A tá odpoveď bola nevecná a bola politická, že majú s tým politický problém. Na čo som ja teda sa pýtal, že a v čom? A tam už mi odpoveď neprišla, kde ja som pochopil, že tam nie je nejaká politická vôľa z ich strany a tá debata tam skončila. Ja to dnes už aj môžem povedať, je verejné tajomstvo, že americká ambasáda obvolávala všetky politické strany a protestovala proti návrhu tohto zákona.
Ale prečo? Veď progresívne Slovensko oslovte, nech vám za to zahlasujú. Veď sa konečne národ dozvie, koľko peňazí dostávame z Kremľa.
Však ale Američania majú obdobný zákon, čo im vadí? Ja vám to poviem a hlavne poslucháčom. Hej. Američania veľmi radi cez tieto organizácie vyvíjajú nátlak a majú vplyv na ostatné štáty. Oni majú ten zákon preto, lebo vedia, aké svinstvo sa s tým dá urobiť a doma to nechcú.
Správne, presne tak.
Znamená, že len dopoviem, medzi tým samozrejme došlo k výsledku volieb v USA a my očakávame a v kontexte tých zmien, že sa nejakým spôsobom bude škrtať ten rozpočet na podporovanie týchto vecí, že dojde aj zmena názorová z americkej ambasády a teraz poviem možno, že zmena aj v Hlase.
Jak veľká zmena?
No takže... Teraz premostujeme a sa nám to pekne dostalo k téme, ktorá je vysoko aktuálna. A to je tá správa SIS, ktorá bola prejednávaná v Národnej rade, pretože tak ako sme mala verejnosť, mala možnosť si to vypočuť, vo veľkej miere sa tá téma stelesňuje v aktivitách mimovládnych organizácií na území Slovenska. A ja dúfam, že minister vnútra tým, že sa stal súčasťou komunikácie celej tejto témy, prehodnotí ten svoj postoj a postoj strany Hlas k celej problematike a že to stransparentnenie, zorganizovanie hlavne tej absolútne šedej až čiernej zóny, ktorá sa nachádza v tom politickom mimovládnom sektore, konečne, že do toho zavalíme a riadne zavalíme, pretože ja mám ešte aj nejaké návrhy na vylepšenia toho zákona, kde by sme mohli mimovládne organizácie, ktoré čerpajú štátne a európske zdroje, ktoré dobre vieme, ktoré sú. Medzi nimi aj nadácia otvorenej spoločnosti z ministerstva sociálnych vecí, ktorá za ostatné roky zobrala, myslím, že 17 miliónov eur na podporu...
21, pardon.
Na podporu integrácie Ukrajincov na Slovensku a sú veľmi silné indície, že tie peniaze sú používané nielen, alebo hlavne aj na iný účel ako deklarovaný. A to poviem, že včera som sa bavil s Erikom Tomášom o tom, že posielame vládny audit a kontrolu OLAFu na využívanie tých európskych peňazí cez tento projekt. To znamená, že ja viem, že ľudia by očakávali už nejaké výsledky, ale my ideme poctivo, precízne, legálne, legislatívne a hlavne s cieľom dosiahnuť reálne výsledky a to je očistiť slovenskú demokraciu od vplyvových organizácií, ktoré tu presadzujú všetky možné záujmy, len nie tie slovenské.
Ideme hrať, Adrianko.
Ideme, a zase sme nestihneme jednu tému, ale dobre, to si možno necháme, lebo ešte ma zaujímalo. Ako sa dobre vodí nášmu šlachticovi najznámejšiemu, Jaroslavovi Múdremu Naďovi.
Jason Statham?
Jason Statham, hej. Dáme si prestávku a ja namerujem, že ja si toho Kaliňáka mladého Erika, ja mu zavolám po obede a vezmem ho zajtra 9:40 na telefón. No. Som sa vodol teraz v tejto chvíli.
Dobrý deň.
Minulý týždeň, dobrý deň. 095066116, upozorňujem, že dnes to bude kratšie, ako ste zvyknutí, pretože páni, ktorí sú v štúdiu, tu musia 11.15 odísť, najmä Juraj Gedra, čo by vedúci úradu vlády, lebo už má ďalšie pracovné povinnosti, ale o
Telefonáty vás samozrejme neoberieme. A pozerám, že máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany. Pozdravujem pánov zo Smeru. Ja som vás dneska pozorne som vás počúval. A ja si stále, môj osobný názor je taký, že vy stále robíte politiku opozičnú, ktorú ste robili pred 3 rokmi. Pretože vy tým, že stále vysvetľujete nejaké veci, ktoré tam vyprodukujú nejaké tie progresívne cintule, alebo nejaká Verona, alebo je podobné.
Nešahaj mi na Veronu. Ale...
ospravedlňujem sa. Skrátka, toto všetko si myslím, to je absolútne premárnený čas, pretože vy tie progresívne cintulky nepresvedčíte, to je sekta, a ľudí, ktorí vás volili, ktorí volili túto koalíciu, tak tým je to jedno, oni chcú výsledky. A viete, ono je pekné ísť a riešiť všetky veci, čo sa týka tej geopolitiky, ale keď je dom a je strecha a nie sú tie základy, tak potom ten dom padne. A ono, keby som to dal tak krátke, je taký jeden vtip, že aký je rozdiel medzi gynekologom a chlapcom, čo roznáša pizzu. Že žiadny, pretože obaja môžu iba privoňať, ale ani jeden nemôže okoštovať. Takže tak sa mi zdá proste táto politika v rámci aj tej koalície. Hej, držím vám palce, ale proste už treba naozaj výsledky, lebo tí ľudia na to čakajú. Všetko dobre, pozdravujem vás, pani.
Díky, ďakujem veľmi pekne. Ja by som veľmi z krátkosti zareagoval, že my popri tom stíhame v zásade prijímať veľmi vážne rozhodnutia aj na vláde, aj v Národnej rade. Včera bol prijatý stavebný zákon, to ma tak z prvej napadlo, to je vážna vec, to zásadným spôsobom urýchli stavebné procesy pre ľudí, pre podnikateľov, pre mesta, pre obce. Zaviedla sa tam fikcia súhlasu jednotlivých orgánov, to znamená, čo je dnes bežná prax, že nejaký úradník proste sedí na nejakom spise a sa vám nevyjadri a vy sa neviete pohnúť ďalej. Dnes to už je minulosť, pretože ak sa nevyjadri do 30 dní, tak je považované za súhlas. To je vážna vec. Dokonca chcem ešte aj oceniť prácu ministra, pretože my sme ten zákon mali aj na výboroch a na výbore prišlo také občianske združenie, ktoré nejakým spôsobom chcelo hájiť akési zdravotné záujmy ľudí, pokiaľ ide o nejaké vysielače. Hovorím teraz predovšetkým o 5G vysielačoch. A prišli na výbor v zásade deň pred schvaľovaním zákona po prvom čítaní. A minister, ja som s ním hodil takú debatu s Jožom Rážom, že akože celkom mi to dáva logiku, čo hovorilo to občianske združenie. Tak normálne on mi o 4. ráno poslal pozmeňovák. Riešili sme to proste od tej 4. hodiny ranej sme to riešili s parlamentnou legislatívou. Zapracovalo sa to tam. To znamená, že tento stavebný zákon myslel aj na to, že nie je možné vám úplne hoci kde postaviť nejaký vysielač, ktorý vysiela predovšetkým 5G a de facto vám znehodnotiť či už aj z pohľadu hodnoty, ale aj z pohľadu kvality toho užívania toho pozemku. To znamená, že naši ministri makajú, či je to Robert Kaliňák, či je to Jožo Ráš, ktorý otvára jeden úsek za druhým. My tie výsledky prinášame, kopec dobrých zákonov sa prijalo.
Budeme sa baviť aj s pánom ministrom Takáčom pondelok o tom. Uvidíme, čo prinesie. No a teraz ja vás preruším obidvoch, lebo máme ďalší telefonát. Počúvame.
Pekný deň, ženom, páni.
Dobrý deň.
Páni, jeden z dôvodov, prečo som môžem povedať teraz spokojne, že som spokojný nevolič, je ten, že všetci, ktorí kandidujú do Národnej rady, si nevedomujú, že oni sú zákonodarcovia. A ako zákonodarcovia, nejaké tie spáchania a predvolebné rečičky sú úplne viete kde. Lebo vy tam idete a máte vlastne vytvárať zákon. Hej. A pokiaľ tam prídete, nemáte pripravené zákony, hej, tak rok, druhý potrvá, kým sa niečo udeje, ak sa niečo udeje. Hej. A ja ako volič, ja by som očakával, že mi predložíte pred voľbami toto, takéto návrhy zákonov, hej, a za mesiac, za dva, za pol roka, a neskôr za rok, čo sa týka daňových zákonov, je všetko vybavené a nemáte tam čo robiť. A na margo toho, čo ste hovorili tým SBS-kám, s tými rúškami, príklad jedného zákona, 400/2015, zákon o tvorbe právnych predpisov, hodinu priemernému, podpriemernému právnikovi by trvalo, aby ten zákon upravil tak, aby tam bolo jasne napísané, že všetky všeobecne záväzné právne predpisy musia zobrazovať, ale vlastne publikovať v Slovlexe, čo tam stále chýba. Aby sa nestalo znova, bude nejaký Mikes 2 a bude vládnuť cez nejaké vyhlášky, ktorý si neviem kde. Hej.
Dobre, ďakujeme, necháme odpovedať. No vy ste právnik, pán Gedre.
Áno, ja trošku naviažem na tú odpoveď, ktorú dával Rišo predtým, že tá geopolitika, ja úplne s vami súhlasím, a že čo sa týka roboty, tá robota absolútne musí bežať. Tam o tom nie je politika. Robota musí šlapať a politika je o tom, že tú robotu komunikujete. Keby by sme nemuseli sa angažovať v tých veľkých témach, ktoré sú aktuálne, ale keby Robert Fico sa nestaral o plyn, tak tu máme také dopady na ekonomiku Slovenska, ktorú si neviem predstaviť, a samozrejme aj na domácnosti. To, že dnes domácnosti nepociťujú vplyv okolitého sveta na zvýšenie ceny tých fosilných palív, je len preto, že štát to momentálne dotuje a uvidíme na konci zimy, koľko to bude, či to bude 200 alebo 300 miliónov eur. Ja vám môžem podať informácie ďalšie, ktoré sa na nás valia v budúcom roku, a to je už 2026, kde sa očakáva pokles ekonomiky na úrovni 600 miliónov eur, a práve to sú dopady, tie ekonomické dopady skrz tú politiku, ktorá bola nastavená rozhodnutiami z Európskej únie. Takže my musíme sa zúčastňovať na tých celospoločenských alebo celogeopolitických alebo európskych debatách, pretože majú absolútny vplyv na to, že či ten náš dom aj so základmi nezoberie nejaké tsunami ekonomické, ktoré by bolo na nás devastačné. Takže práve preto je Robert Fico veľmi aktívny na tej medzinárodnej scéne. A zároveň tá vnútorná politika, nemôžem úplne súhlasiť v tej časti s tou otázkou od poslucháča, že mali by sme prísť s zákonmi a tak ďalej. Veď spomeňme si, keď prišla vláda, na jeseň nastúpila, tak za ten prvý 3-4 mesiace sme schválili toľko zákonov, že nás Denník N, a to teda asi viete, že nie sú naši fanúšikovia, nazýval, že sme párny valec, alebo teda legislatívny valec, ktorý chrlí zákony jeden za druhým, a to sú, či hovoríme o strategických investíciách, či hovoríme o verejnom obstarávaní, či hovoríme o stavebnom zákone, alebo hovoríme aj o trestnom zákone, o všetkých tých nápravách tej legislatívy, ktorá bola príčinou, alebo bola tak vágna, že umožňovala zneužívanie tých právomocí verejných činiteľov. A samozrejme s tým ruka v ruke išla všetka tá iniciatíva tých kontrol Najvyššieho kontrolného úradu a všetkých tých ostatných navezujúcich na to, aby dnes sme mohli mať tie protokoly, na základe ktorých už konajú orgány činné v trestnom konaní. Čiže keby neprišiel ten máj, 15. máj nešťastný, ktorý bol vyprodukovaný tými protestami, ktoré boli reakciou na to, že ideme ako párny valec, tak dnes sme v úplne inej situácii, úplne v inej kondícii. Takže aj tie rozhodnutia, pokiaľ hovoríme o revízii plánu obnovy, to sú to ostatné rozhodnutia na vláde, kde sme 400 miliónov museli realokovať z ministerstva životného prostredia, kde boli nasmerované zase do toho mimovládneho sektoru na vykupovanie nezmyselných pozemkov v piatom pásme. Sme tie peniaze zobrali a ideme ich dávať do nemocníc na potravinovú sebestačnosť a dávame ich aj do obnovy budov, tak aby sme ich dokázali efektívne minúť v tej lehote, ktorá je v polovici roka 26. Pretože to, jak nám nechali nastavený plán obnovy pani Veronika Remišová, všetci asi tušíme, v akej kvalite je, ale my robíme všetko preto, aby sme išli na 100% a tie peniaze pretavili do slovenskej ekonomiky a dostali ich do rozpočtu, pretože opätovne vravím, a to som ešte nespovedal v rámci tej legislatívy, že sme museli prísť s vážnymi konsolidačnými rozhodnutiami, pretože rozpočet bol absolútne rozvrátený a tých 24 miliard, ktoré sa minuli v ostatnom období, dnes musíme nejakým spôsobom sanovať. A toto všetko sa stihlo za minulý rok, a to vravím, 4-5 mesiacov bez Roberta Fica. Paralizovaná vláda, akože ľudský, si to vezmite, že ja osobne teda s ním spolupracujem dennodenne a v nejakom momente nemáte, každý pracujete v nejakej spoločnosti, firme, nemocnici, škole a nemáte riaditeľa, nemáte vedenie a veľmi rýchlo sa musíte pretransformovať, a aby ste vedeli fungovať. Takže ja si myslím, že stihlo sa toho dosť, ale to neznamená, že sme spokojní, ale ideme ďalej.
Azerbajdžanský plyn už prúdi na Slovensko a už má tlačovku Sloboda a Solidarita. Výhody a nevýhody a azerbajdžanského plynu. Nevymyslíš. Máme telefón na ďalší, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Dobrý.
Pozdravím aj domácich, aj hostí. Pre hostí prvá vec. Vyprávate veľmi pekne, len ľudí väčšinou zaujímajú výsledky. Až niečo nejde, treba tlačiť. Lebo aj vo firme, až by niečo nefungovalo, vymeníte manažerov. To je prvá vec. A ešte jednu druhú vec. Aj vy ste teraz rozprávali o rozpočte. Máme rozpočet, myslím, deficit minus 3,7% z HDP. Až by som mal ja takéhoto manažera vo firme a poviem na budúci rok 3%, viete, kam ho pošlem? To sa nedá každý rok zadlžovať. Proste to nejde do budúcna. Ale až súhlasíte s tým, že je to dobre, nemusíte mi odpovedať na to, až to není dobre. Ja sa vás pýtam, ako toto riešiť? Lebo ja keby som bol minister financí, jazdíte na bicykloch a bez ochranky. Lebo každý to, čo si zaslúži. A ne, že ľudí uťahujete opasky a vy si budete len pridávať. Takže to je všetko. Neberte to zlom.
Ale ja by pekne. Som
nejaké reálne riešenie. Do počutia, pekný deň.
Ja som vám vravel, páni, že čo trápi ľudí.
My to samozrejme evidujeme. Ja si myslím, že tie ekonomické výsledky sa ukazujú už. V zásade my sme prevzali krajinu s najhorším rozpočtom, najhoršími verejnými financiami v celej Európskej únii. To je fakt. Dnes, pokiaľ sa bavíme o raste minimálnej mzdy, čo bola vážne legislatívne rozhodnutia, pokiaľ sa bavíme o raste reálnych miest, pokiaľ sa bavíme o zvyšovaní dôchodkov, pokiaľ sa bavíme o zvyšovaní hrubého domáceho produktu a o znižovaní deficitu, to sú všetko fakty. Ja súhlasím s pánom, že je potrebné okamžite sa prestať zadlžovať a mať vyrovnaný rozpočet, ale nejde to z roka na rok, to jednoducho nejde. Preto muselo dôjsť k tejto konsolidácii. A hovorím ešte raz, my musíme veľmi správne a veľmi vecne ukázať tým ľuďom, že kto je za to zodpovedný. A ak niekto porušoval zákony pri tom, akým spôsobom sa zadlžovalo Slovensko, tak musí byť potrestaný. Ale hovorím ešte raz, v súlade so zákonom, podľa zákona o policajnom zbore, podľa trestného poriadku a odsúdený nezávislým súdom. Ale to je zase dnes otázka na predovšetkým policajný zbor, ak došlo k nejakým porušeniam. A čo sa týka tých zvyšovaní platov, ja ako my ako poslanci Národnej rady máme nastavený automat už roky. My s tými platmi nevieme urobiť nič, pokiaľ by sme si neschválili zmenu zákona. Čo sa týka, veľa sa to opozícia to zneužívala, že sa zvyšovali platy ministrov. Je to nepríjemné, ale ja sa k tomu napriek tomu vyjadrím a nechám už to na zvážení tých našich občanov alebo ľudí, ktorí nás sledujú, že či sa možno vedia s týmto stotožniť alebo sa s tým nevedia stotožniť. V prvom rade ministri si nezvyšili platy, tam si zvyšili paušálne náhrady. To znamená, že ten super hrubý alebo ten reálny náklad s tými mzdovými náležitosťami je úplne iný, ako keby to bola riadna mzda. A druhá vec je tá, že tu sa vytvorila taká nejaká, ako by som to nazval, požiadavka verejná, že ten minister by to mal v podstate možno robiť zadarmo a keď nie, tak by mal mať v zásade priemerný plat. Ale faktom ostáva to, vážení poslucháči, a nebude to určite populárne, mne to nepomôže to, čo teraz poviem, ale poviem to, lebo si to reálne myslím. Ten minister pracuje s radovo rozpočtom v miliónoch alebo niekedy aj v miliardách eur a podpisuje tak závažné dokumenty, na základe ktorých môže byť kedykoľvek odstíhaný, ak pochybí, pretože má tak vážnu zodpovednosť.
Na čo všetci čakáme v prípade Jaroslava Naďa? Áno,
presne tak. Súhlasím s vami. Čiže ak my chceme mať kvalitných ministrov, my máme dnes veľký problém, že nechce to ísť nikto robiť, pretože...
Mišo, keď môžem ti...
Poslednú vetu poviem, že keď sa bavíme napríklad o vyššom strednom, o vyššom manažmente v banke, kde zarábajú 10, 15, 20 tisíc eur mesačne a pracujú s oveľa nižšou zodpovednosťou trestnoprávnou, pracujú s omnoho menšími peniazmi, tak je to v zásade nepomerné za to, čo zarábal minister vtedy. A v zásade teraz tiež to nie je až také, ako je v súkromnom sektore, keď sa bavíme o tej pracovnej vyťaženosti a o tej zodpovednosti hlavne.
Ak môžem, ja toto je dôležitá vec, aby sme to odkomunikovali. Ja by som v prvom rade chcel poprosiť aj divákov, aby nenaskakovali námet Igora Matoviča, pretože to, čo on je schopný vyprodukovať, je pokrytiectvo prvého stupňa. Ja mám v tomto úplne inú filozofiu a absolútne ju poviem nahlas. Ja to aj realizujem na úrade vlády a ja si myslím, že tie výsledky tam aj prichádzajú. My sme vymenili generálnych riaditeľov na jednotlivých sekciách. Ja poviem úplne otvorene nahlas, všetci majú platy okolo 4-4,5 tisíc eur, ale neexistuje hodina, kedy mi nedvihne telefón. ideme v totálnych obrátkach, v totálnych otáčkach a tí ľudia sú pod s jasným, samozrejme, musia byť mentálne nastavení, že prišli sme na úrad niečo urobiť a nielen sa voziť za štátne peniaze v odzovkách, to poviem, a brať plat bez akýchkoľvek výsledkov. Za posledných 30-40 rokov na úrade vlády nebolo spravená základná rekonštrukcia jednotlivých budov. Ja môžem povedať za ostatný rok tým, že tých ľudí som odmenil na začiatku a proste je tam ten nástroj nejakým spôsobom tých ľudí motivovať. Môžem od nich chcieť aj väčšie nasadenie a teda, že to chcem a tie výsledky, že sme spustili rekonštrukciu Rusoviec, že ideme opravovať novú budovu, že ideme opravovať Karačanov palác, kde je sídlo úradu vlády. Čerpáme všetko z plánu obnovy. To sú zložité mechanizmy, ktoré si vyžadujú nejakú mieru odbornosti, jazykovú zdatnosť, komunikáciu s Bruselom. Takže ja som zastanca toho, že ak od niekoho niečo chcem, tak to musím vedieť aj odmeniť. A nebuďme mali ako národ a neriešme, že ten má 500, ten má 600, ten má 700. Skôr sa pýtam, že za čo to má a že či je pridanou hodnotou pre štát, pre spoločnosť, pre ten výsledok, alebo nie. Dajme tým ľuďom poriadnu a náležitú odmenu a potom dožadujme aj výsledky. To je aj odpoveď na tému, ktorá sa schvalovala včera v Národnej rade, čo sa týka zdravotníctva. Dali sme tým lekárom, ale verte tomu, že minister bude stepovať na vláde a bude tlačiť na lekárov a na riaditeľov, že ale budú musieť prísť následne aj výsledky. Pretože nemôže byť debata len o tom, že daj a kde je tá to vymienianie si nejakej tej vzájomnosti bez toho, aby prišla nejaká odpoveď, ktorú budú reálne ľudia v regiónoch cítiť a v tej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Čiže moja filozofia je odmeniť, dať, ak je z čoho a následne žiadať aj výkon. No. To je pre mňa podstatné a kľúčové. Jednoducho nemôžeme šetriť na všetkých frontoch a potom sa budeme pýtať, že prečo...
Dobre, a prečo toto tam máte mladšieho kolegu, prečo jeho niečo takéto nenaučíte? Ten človek je skúpy. Pán Gluga, nehnevajte sa na mňa, ale ten Igor Matovič si pýtal oveľa viac.
Ten minulý.
A vy ste mu dali iba jednu. Však oveľa viac si pýtal.
Nehovoriac o tom, že keď bol Matovič pri moci, mohol aj minister financií...
Ja som mu dal dve.
Dve? Tam... No dobre, ale štyri je viac ako dve.
Matovič vôbec neriešil platy poslancov, neznižoval, ako vykrikoval v parlamente v predchádzajúcom volebnom období. To len tak na margo. Máme posledný telefonát a poslucháč 6 minút vydržal.
Ďakujem.
Šikovný.
Haló?
Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Juliana. A riadne knihy. Ja by som mala otázku. Pôvodne som si myslela, že to bude mimo vašu tému, ale chcem sa spýtať, že ako je to s platbami pre asistentov poslancov. Podľa zverejnených zmluv si účtujú 100-tisícové sumy a chcela by som vedieť, že či im je to vyplatené pred vykonaním práce. Zaujalo ma to pri asistentke Huliaka, ktorá si vyúčtovala až 300 000. A ešte taký malý dodatok, že čo sa týka vyhlásenia o tom, že pán Fico bol od začiatku proti migrácii, dovolím si s tým nesúhlasiť, lebo v roku 2015 som sa zúčastnila veľkého protestu v Bratislave, ktorý zorganizoval pán Kotleba. A len potom sa pán Fico k tomu pridal. A ešte aj pani Beňová v Europarlamente za to hlasovala. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Ďakujeme pekne.
A ja som a ešte volila som Smer, na podnet pána Bombica. Lebo som pôvodne chcela niekoho iného. Ďakujem vám veľmi pekne a prajem všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne.
No fasa, tak nepáčia sa ti veci, ktoré robí Smer, a potom oni, Denny ti povie vol Smer, ideš voliť Smer. Toto sú priestmičky. Nech sa páči, hovorte.
Týka tých asistentov, oni v zásade nikdy dopredu tie peniaze nedostanú. Oni fakturujú na základe zmluvy a fakturujú ich na základe živnosti alebo jednoosobovej SROčky priamo Národnej rade. A tam je budžet na tých asistentov nejakých, aj samozrejme aj s kanceláriami poslaneckými, tam je budžet mesačný nejakých zhruba 3000 eur, ktoré sa v zásade sa rozdelia medzi kancelária, medzi asistentov. Takže nie celkom sa môžem stotožniť, asi nie je úplne reálne to, čo pani poslucháčka povedala vo vzťahu k nejakej asistentke, keďže neviete vyfakturovať 300 000. V zásade
to je zjavná nejaká nepravda, kde sa dočítal.
Áno. A čo sa týka tej migrácii, ja si myslím, že ja si to tak pamätám, že Robert Fico od absolútneho začiatku, samozrejme bol vtedy vo vláde, tak neprotestoval na ulici, ale protestoval na pôde Európskej únie a vetoval nezmyselné rozhodnutia. A vďaka Robertovi Ficovi a vďaka kvalitnej robote ministra, toho času ministra vnútra Roberta Kaliňaka, naše hranice boli chránené a po Slovensku nám tu nepochodovali žiadni migranti. Takže...
Tak a ja to poviem v jednej úplnej symbolike, že v podstate 10 rokov od tých najťažších politických bojov ohľadom migrácie a tých povinných kvót, ktoré presadzovala aj pani Merkelová, vlastne celá Európska komisia. Výsledok toho, čo prijali vtedy, je, že v Nemecku počas vianočných trhov skandujú Allah Akbar. To je výsledok migrácie a tých rozhodnutí, ktorým Robert Fico zabránil, a to, že my na Slovensku máme Vianoce stále také, aké máme, tradičné.
Vy tomu nerozumiete, pán Hedra, to áno, je obohatenie.
Takže toto je vec, ktorá sa veľmi rýchlo dostavila a ľudia môžu vidieť rozdiel v tom prístupe. Takže asi toľko k tomu. Buďme radi, že vtedy Robert Fico sa postavil, keď ho to v čase stalo vlastne obrat sympatie tej európskej garnitúry a vyústilo to až v 18. roku a v tom tej celoeurópskej objednávke, že proste Robert Fico už je tak silný a v tých slovách tak pevný, že už im aj vadí v tej ich politike. Takže ale všetko zle na niečo dobré. A ešte sa vrátim k tým našim európskym poslancom. Ja sa veľmi teším, akú zostavu dnes máme v Európskom parlamente. Je to súčasťou
to
toho prerodu.
To sa tak tešíte z Lašakovej
prepo. Ja sa teším z toho prerodu Smeru aj vo vzťahu k Bruselu. A myslím si, že máte možnosť vidieť, že sme absolútne autentickí v tých našich postojoch. A to, že je tam Erik s Lubošom, s Juditou a aj s Monikou Beňovou. A ja si myslím, že jedno z najsilnejších rozhodnutí a veľmi vážnych. A verte, že teda boli sakramentské tlaky, aby sme dvihli ruku za novú európsku komisárku a celú európsku komisiu, a my sme povedali, že jednoducho, že takéto prístupy už v Smere boli a v budúcnosti už nebudú, a jednoducho ten nový front, ktorý sme postavili v Európskom parlamente, ja si myslím, že bude veľmi užitočný a veľmi dôležitý, obzvlášť pre témy, ktoré prichádzajú ako obrovská výzva.
Len teraz prídu, áno.
Áno, ktoré prídu pred Európsku komisiu a následne pred Európsky parlament, takže Erik je tam veľmi agilný, je to prostredie, kde sa veľmi dobre cíti. Sieťujú to s Lubošom, tam spájajú proste celé to národno-konzervatívne lavicové spektrum. A môže to vyzerať ešte aj veľmi zaujímavá, môžu byť rozhodujúcou silou pre prehodnotenie celého Green Dealu, pretože v rámci tej existujúcej koalície nie je väčšina, ale keď sa spoja s existujúcou opozíciou, ktorú bude tvoriť aj Hlas, pardon, Hlas, Smer, a dúfam, že aj Hlas, aj Braňo Ondruz vlastne je súčasťou tej komunikácie, že pomôžeme k tým zmenám, ktoré budú mať pozitívny dopad na ekonomiku na Slovensku.
Že by ste v tom Smere zostali omylom.
Tak to by
ste
sa museli...
Zabudli ste odísť. Vidíte. Oriešky treba popať.
Juraj Kedra, vedúci úradu vlády, štúdiu.
Ďakujem vám pekne za pozvanie.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Vašich poslucháčov.
No a europoslanca si nechám na zajtra, ktorý bol avizovaný. Páni, ďakujeme, ja sa s vami rozlúčim, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. S Norbertom nie.
Bezo mňa.
Bez Norberta, ale na Norberta sa môžete tešiť v pondelok. Ďakujem za pozornosť, za podporu. Do počutia, dovidenia. Zajtra.
Ďakujeme. Už teraz sa môžete tešiť. Hosťom Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujeme. Ďakujem vám aj za pozornosť. Teším sa na vás pondelok a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.